Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olmaotada qoraqalpog'istonlik yana bir faol qo'lga olindi. Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. AQSh Ukrainaga yana 625 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Yangi paket ichida 4 ta HIMARS tizimi ham bor. Toshkentga uyushgan xalqaro moliya markazi maqomi berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Vengriya 16 shartnomani imzoladi. Yadroviy sohada hamkorlik qilinadi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari aniqlandi. Elon Musk yana Twitter tarmog'ini sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Forbes: mobilizatsiya boshidan beri Rossiyani 700 ming chog'li kishi tark etdi. Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi kimyo mahsulotlari ishlab chiqaruvchi ikkinchi yirik korxona sanalgan Maksam Chirchiq korxonasida 4 oktyabr ertalab portlash va yong'in ro'y berdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent vaqti bilan soat 8:40 sodir bo'lgan hodisani portlash emas, chaqnash deb atamoqda. Rasmiy xabarda shuningdek baxtsiz hodisa haqida so'z boradi. Hodisadan ko'p o'tmay rasmiylar zavodning 2 xodimi jabr ko'rgani, yong'in o'chirib bo'linganini ma'lum qilishdi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimi portlashdan jabrlanganlar orasida homilador ayol ham bo'lganini aytdi. Zavod xodimining so'zlariga ko'ra, portlash korxonaning amiyak 1 ishlab chiqarish sexi sintez bo'limida sodir bo'lgan. Sintez oborudovaniye razgermitizatsiya bo'lib portlagan va tabiiy gaz sizishdan yong'in sodir bo'lgan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan Maksam Chirchiq xodimi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ayni paytda portlash va yong'inning kelib chiqish sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi ham Toshkent vaqt viloyati Chirchiq shahridagi Maksam Chirchiq kimyo zavodi yaqinida ertalab portlash sodir bo'lgani, amiyak ishlab chiqarish sexida zararli chiqindilar aniqlanmaganini bildirdi. O'zgidromet rasmiylariga ko'ra, zavod atrofida atmosfera 12 ta ifloslantiruvchi moddalarga tekshirilgan. Bundan avval o'z kimyo sanoat ham zavod atrofida ifloslanish qayd etilmaganini aytib chiqqandi. Ayni paytda portlash yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan Maksam Chirchiq AJ korxonasining sintez sexida sodir bo'lgan chaqnash sabablarini o'rganish va kelgusida bu kabi holatlar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlarni belgilash xususida hukumat komissiyasi tuzildi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan komissiyaga bosh vazir o'rinbosari energetika vaziri Jo'raybek Mirzamahmudov rahbar etib tayinlangan. Bundan oldin Chirchiqdagi zavodda yuz bergan portlash bo'yicha energetika vazirligi darajasida tekshiruv bo'layotganini bildirilgandi. Amiyak va azot kabi zaharli kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchi Maksam Chirchiq AJ O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasiga ko'ra atrof muhitni eng ko'p ifloslantiruvchi korxonalardan. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi 2 yil avval atmosfera, havosi, tuproq va suvga chiqarilayotgan chiqindilar hajmidan 40 barobar ko'p bo'lgan korxonalarni aniqlagan. Ro'yxatda Maksam Chirchiq atrof muhitni eng ko'p ifloslantiradigan 2-chi yirik korxona sifatida tilga olingandi. Qo'mitaga ko'ra, korxona atmosferaga amiyak chiqindisini 2.5 barobar, azot oksidini esa 4.5 barobardan ko'proq chiqarishi aniqlangan. 4 oktyabr kuniga portlash va yong'in oqibatida yana ham ko'p zaharli modda chiqqan bo'lishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirdi. O'zbekistondagi 1-chi azot zavodi bazasida tashkil etilgan Maksam Chirchiq AJ korxonasida 40 dan ortiq turdagi kimyoviy mahsulot ishlab chiqariladi. Toshkent viloyatidagi Ohangaron sement, Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati ham mamlakatdagi eng ko'p ifloslantiruvchi korxonalardan. Ammo Maksam Chirchiq AJ rahbari yordamchisi portlash va yong'in oqibatida havoga zaharli gaz chiqqan bo'lishi borasidagi xavotirlarni rad etdi. Agar atmosferaga xavf solsa, bu haqda aholini ogohlantirgan bo'lar edik, dedi korxona xodimlaridan biri. O'tgan yillarda Maqsam Chirchiq AJning ayrim xodimlari ozodlikka korxonada mehnat huquqlari buzilayotgani, maoshlari vaqtida berilmayotgani haqida arz qilishgandi. Ayni paytda Telegramdagi Kompromat UZ kanali Chirchiq da sodir bo'lgan talon-torojliklar ortidan ochilgan jinoyat ishi nima bo'ldi degan savolni o'rtaga qo'ydi. Jamoatchilik bilsin, sekingina yopib yuboriladimi yoki rastrata qilganlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladimi? Bu yong'inni jinoyat ishga aloqasi yo'q deb umid qilamiz, deb yozdi Kompromat UZ. 4 yil avval zavodning bir qancha xodimi uyushgan jinoiy guruh bilan til biriktirganlik va zavod mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanib qamalgan, ammo jinoyat ishining tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum qilinmagan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Keyingi haftalarda ashaddiy rus millatchilari va rossiyalik harbiy blogerlarning Telegram kanallarida rus harbiy qo'mondonlariga nisbatan g'azabnok tanqidlar ko'paydi. Buning sabablaridan biri Ukraina armiyasining Kharkov viloyati va boshqa hududlarda qarshi hujum boshlab Rossiyani chekinishga majburlaganidir. Dam olish kunlari Ukraina harbiylari Donetsk viloyatida strategik Liman shahrini qo'lga oldi. Buning ortidan Rossiyada keng jamoatchilik mamlakat armiyasini tanqid qila boshladi. Rossiyaning eng ko'p adadli gazetalarining bosh sahifalarida tanqidiy maqolalar chop etildi. Bu holat Rossiya armiyasi va Kreml uchun jiddiy muammodir. Qarorgohi Londonda joylashgan Chatham House tahlil markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturi rahbari Jeyms Niksi ozodlik bilan suhbatda: "Saroy to'ntarishi sodir bo'lishini bashorat qilmagan bo'lardim. Agar shunday bo'lganida biz bu haqida deyarli oxirgilardan bo'lib xabar topgan bo'lardik. Bunday narsalar juda tez sodir bo'ladi", dedi. Ammo shubhasiz Rossiyaning yuqori qatlamlarida urushning borishidan norozilik kuchaymoqda. Bu esa turli yo'llar bilan namoyon bo'lmoqda, dedi Niksi. Putinning qariyb 23 yildan beri davom etayotgan hukmronligi davrida Rossiyaning bir vaqtlar erkin bo'lgan matbuoti to'liq nazoratga olindi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Putin urush to'g'risida mustaqil xabar berishni hamda qurolli kuchlarni obro'sizlantirishni jinoyatga tenglashtiruvchi qonunni imzoladi. Bundan tashqari Echo Moskvy radiostansiyasi va Novaya gazeta kabi mamlakatdagi eng taniqli mustaqil nashrlar yopildi. Hatto Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy media shirkatlari senzura qilinla boshlandi yoki jilovlandi. Biroq Telegram ilovasi Rossiya regulyatorlari senzurasiga uchragani yo'q hali. Natijada platformada urush haqidagi ma'lumot, tanqid va munozaralar erkin ulashilmoqda. Rossiya ichida rus armiyasining Ukrainadagi dastlabki muvaffaqiyatsizliklari haqida yozish cheklangan. Rossiya qo'shinlari bosqinning dastlabki haftalarida Kiyevni qo'lga kirita olmaganidan keyin ham rossiyalik qo'mondonlar va blogerlar rus harbiylari Donbassga, Donetsk va Lugansk viloyatlariga chekinganini shunchaki taktik qaror olarak baholadilar. Poytaxt qo'lga olinmaganidan keyin Kreml bir nechta yuqori lavozimli zobitni aralashtirdi. Qo'mondonlik tuzilmasini qayta tuzdi va hatto bir nechta qo'mondonni lavozimidan bo'shatdi. Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilishidan oldin taniqli sobiq razvedkachi Igor Girkin Rossiya armiyasini ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Shuningdek, Girkin necha hafta davomida Putinni to'liq safarbarlik boshlashga chorlab kelayotgandi. 2 oktyabr kuni, ya'ni Rossiya mudofa vazirligi rus qo'shinlari Limandan olib chiqib ketilgan ni tasdiqlaganidan bir kun o'tgach, Girkin qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i general Valeriy Gerasimovni qoraladi. Girkin shuningdek markaziy harbiy okrugning yuqori qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Lapin va mudofa vaziri Sergey Shoyguni ham tanqid qildi. Bu o'rtoq hozirgi maxsus harbiy operatsiyadagi barcha g'alabalarimiz uchun tasannoga loyiq, deb yozdi Girkin Gerasimov haqida istehzo bilan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa harbiy qo'mondonlarni yanada ochiqroq tanqid qilib keladi. Qodirov 1 oktyabr kuni Lapinni rus harbiylarini tegishli aloqa va qurol aslaha bilan ta'minlamaganlikda aybladi. Shuningdek, Qodirov urushda keskin chora ko'rish, jumladan Ukrainaga qarshi taktik yadro qurollarini ishga solishga chorladi. Kremlga yaqindan aloqadorligi aytiladigan Peterburglik tadbirkor Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin ham ayni fikrni izhor qildi. O'sha haromilarning barchasini pulemyot bilan frontga yalangoyoq yuboringlar, degan Prigojin unga tegishli Concord shirkatining ma'lum qilishicha. 2 oktyabr kuni Putin hukumatini yoqlab kelayotgan Komsomolskaya pravda tabloid gazetasida urush muxbiri rus qo'shinlarining mag'lubiyati va bo'lgan voqeaning odatiy sabablari haqida ochiqchasiga yozgan maqolasi chop etildi. Xarkov viloyatidan chekinilgandan so'ng aytilgan gaplar qo'shin yetishmasligi, mudofani tashkil etishda alohida harbiy amaldorlarning xatolari deyiladi maqolada. Unda yana bir muammo ayrim askarlarning jang qilishdan bosh tortganida ekanligi e'tirof etildi. Kech kelgan zaxiralar, turli bo'linmalar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi hamda zamonaviy razvedka uskunalarining yo'qligi deyiladi maqolada. Qamal yoki sharmandali asirlik xavfi juda yuqori bo'lgani uchun rus qo'mondonligi ortga chekinishga qaror qildi deya qo'shimcha qildi maqola muallifi. Nezavisimaya gazeta nashrida esa 2 oktyabr kuni Qizil Limanning berib qo'yilgani siyosiy muammoga aylanmoqda sarlavhasi ostida maqola chop etildi. Maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan beri birinchi marta sharhlarda armiya qo'mondonlarining ismlari ochiqchasiga aytilmoqda deyiladi maqolada. Hatto aksariyat rossiyaliklar uchun asosiy xabar manbai bo'lgan asosiy davlat telekanallarida ham so'nggi kunlarda ohang o'zgardi. 2 oktyabr kuni asosiy kechki ko'rsatuvlarda Limandagi mag'lubiyati va chekinish haqida aniq gapirilmadi. Rossiya bir telekanalida yakshanba oqshomida efirga uzatiladigan shou boshlovchisi Dmitriy Kiselyov Donbassdagi qiyin vaziyat haqida gapirdi. Ayni telekanalning yana bir boshlovchisi Vladimir Solovyov esa safarbarlik davom etayotgan bo'lsa-da, rossiyaliklarni yaqin orada yaxshi xabar kutmaslikka chorladi. Bu degani ma'lum bir muddat biz uchun oson bo'lmaydi. Hozir esa yaxshi xabar kutmasligimiz kerak, dedi Solovyov. Bizga uzoq iroda va strategik sabr kerak, dedi u. Rossiyaning Limandagi mag'lubiyatidan bir kun oldin Putin Ukrainaning 4 viloyati, shu jumladan Liman joylashgan viloyat anneksiya qilinganini e'lon qilish uchun dabdabali marosim o'tkazgandi. Helsinki universiteti qoshidagi Finlandiya, Rossiya va Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi siyosatshunosi Margarita Zavatskaya ma'ruzadan asosiy xulosa shuki, Putin har qanday yo'qotishlardan qat'iy nazar to'xtamaydi. Tutruqsiz va tarqoq nutqidan aniq strategiyasi yo'qligini xulosa qildi. Mumkin, dedi. Putinning 100 minglab zaxiradagi askarlarini va boshqa shaxslarni jangga safarbar qilish qarori ham Rossiyada xavotir uyg'otdi. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi ortidan minglab rossiyalik mamlakatni tark etdi. Chatham House xodimi Nixining so'zlariga ko'ra, safarbarlikni boshlash buyrug'i Putin Rossiyaning Ukrainadagi harbiy kampaniyasi qanchalik yomon ketayotganini anglab yetmayotganidan dalolat beradi. Rossiya mag'lubiyatni tan olishi yoki muzokaralar stoliga o'tirishi ehtimoli eng oz bo'lgan variantdir. Bu haqda hozircha gap bo'lishi mumkin emas, dedi u. Kreml uchun g'alaba qozonilganini uqtirish imkoni bo'lmagan qisqa urushdan ko'ra uzoq davom etadigan urush afzalroqdir, dedi Niksi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Biz ruslarga, rus san'atchilariga, rus madaniyatiga bunday qilishlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak.
Badaniga Putinning 3 tatuirovkasini tushirgan rus raqqosi Toshkentga gastrol safari paytida halok bo'lgan rus askarlariga bag'ishlangan qo'shiqqa raqs ijro etgani uchun O'zbekistonda taqiqqa uchraganidan shikoyat qilmoqda. Raqqos Sergey Polunin Alisher Navoiy opera teatrida Stanem qo'shig'iga raqsga tushgan. Bu qo'shiq Rossiya armiyasiga bag'ishlangan bo'lib, 1 marta 23 fevral kuni, ya'ni Ukrainaga urush ochilishidan bir kun oldin ijro etilgan. Instagramdagi videosida Polunin shu qo'shiqqa raqsga tushgani uchun O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish фонды масъул ходимлари унга қопол танбих берганини иддао қилмоқда.
После того, как я станцевал соло
Rus askarlariga, halok bo'lgan rus askarlariga bag'ishlangan solo raqsimdan so'ng O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondi xodimlari bunday chiqishga kim ruxsat berdi? Ovozini o'chirib qo'yish kerak edi, deya baqira ketdi. Raqqoslarga kunlik haqini to'lamasliklarini aytishdi. Bularning hammasi Stanim qo'shig'iga raqsga tushganim uchun bo'lyapti.
Polonin O'zbekistondagi rossiyalik diplomatlardan o'zini himoya qilishni so'raydi.
Я обычно не люблю
Men odatda bunaqa narsalar haqida gapirishni xohlamayman, lekin yurt, vatan shunday ahvolda, og'ir ahvolda bo'lsa yordam berish kerak, tushunish kerak va bu jamg'arma xodimlari halok bo'lgan rus askarlari haqida qo'shiq aytilganda jim turishni emas, baqirishni o'zlariga ep ko'ryapti. Bunga O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi aralashishini istardim.
O'zbekiston rasmiylari raqqosning iddaolarini rad etgan. uning kelishilgan dasturdan chetga chiqqanini aytishmoqda. Gazeta o'z nashrining iqtibos keltirishicha, O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi mas'ullari Poloninga xushmuomila bo'lishgan. Rasmiylar Poloninning dasturida irlandiyalik musiqachi Xazierning "Meni cherkovga elting" qo'shig'i bo'lgani va shu dasturga amal qilish kerak bo'lganini aytishmoqda. O'zbek tomoniga ko'ra, rus raqqosining harbiy kiyimda chiqishi tashkilotchilarning emas, balki zalda o'tirgan tomoshabinlarning e'tiroziga ham sabab bo'lgan. Guvohlar tanaffus paytida orasida ukrainlar ham bo'lgan tomoshabinlar O'zbekistondan buni kutmagandek degan so'zlar bilan zalni tark etishganini aytishadi. Ayrim tomoshabinlar Sergey Poloninning chiqishiga o'z noroziligini tarmoqlarda ham bildirishdi.
Ey xudo, bu kimning sharmandaligi bilmayman. Chiptalarni sotib oldik, bu bizning xatoimiz. Ammo biz bunday dahshatni kutmagan edik. 100 minglab erkak mobilizatsiyadan qochmoqchi bo'lgan kunlarda, odamlar o'ldirilayotgan bir paytda, urush dozaxidan bir-birimizni qutqarishga qo'l uzatayotgan bir paytda bu dozax madaniy qiyofani olyapti. Sergey Poloninning sahnaga harbiy libosda chiqib, shansonga raqsga tushib, frontga borishni va o'lishni targ'ib qilyapti. Teatrda, mamlakatda bunga qanday ruxsat berishdi bilmayman. Bu sharmandalik, uyat va uyat. Mening sevimli O'zbekistonim kelajakda ruslar bu yerga olib kelayotgan narsalarga diqqatliroq bo'ladi degan umiddaman.
Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda rus raqqosining Navoiy teatridagi urushni targ'ib etuvchi chiqishini johillik deb atadi.
Конечно, это кощунство и
Badanlariga jinoyatchi Putin suratlarini tushirib olgan rus raqqosining urushni targ'ib qiluvchi bu chiqishi johillikdan boshqa narsa emas. Men bu spektaklga bormadim, lekin tarmoqlarda bunga qarshi o'zbek vatandoshlari bildirayotgan fikrlar, ularning pozitsiyasi meni quvontirdi.
Поставлено. Я не посещал этот спектакль.
Он путинист.
Путинист ekani oldindan ma'lum edi-ku. Uni O'zbekistonga taklif etishganida bilishgan-ku. Badanida Putin portretlari tushirilgan. Putinni sevishi uni muammosi. Lekin unga buni qilasan, bu mumkin emas deyish g'ir taxmoqlik. Tashkilotchilar putinist ekanini bilishgan, chaqirmasliklari kerak edi.
Это настолько глупо.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Poloninning O'zbekistonga gastroli ortidan uni tashkillashtirgan O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondining kamida 2 xodimi ishdan bo'shatilgan. Bundan oldin Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parasi aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida ham mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama qilingan. Rossiyalik qo'shiqchilarning O'zbek zodagonlari to'ylarida ko'rinish berishi odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining xos mehmoni bo'lgandi. Blogger va jamoat arbobi Aziza Umarova yaqinda 61 yoshda olamdan o'tgan o'zbek ashulachisi Ravshan Namozov so'nggi 20 yil davomida Zapretda bo'lganiga e'tibor qaratdi.
20 yildan ortiq sahna haqida orzu bilan yashash va unga yetmay o'lish. Ashullachi saraton kasalligidan vafot etgan. Barcha taqiqlarni zudlik bilan olib tashlash va barcha zapretlarni yo'q qilish kerak.
O'zbekistonda это постоянно. И это так какой же идиотизм
O'zbekistonda senzura doim bor. San'atdan uzoq chinovniklar ashulachilarga nimani aytish, nimani aytmasligi haqida qaror berib kelishadi. Bu ahmoqlik.
O'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshash ramzini tatuirovka qildirgan Sergey Poloninning Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet Katta teatrda 25-26 sentyabr kunlari Satori baletini namoyish etgan edi. Ukrainaning Kherson viloyatida 1989 yilda tug'ilgan va keyinchalik jahonning yirik teatrlarda raqqoslik qilgani ortidan tanilgan Sergey Poloninning 2018 yilda ko'krak qismiga prezident Putinning tatuirovkasini chizdirgan edi. Avgust oyida esa u o'z badaniga Putinning 3-chi tatuirovkasini ham chizdirganini e'lon qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar.
Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jaysan maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda. Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruxsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhailova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginina shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurish dan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan. Eri Aleksey Mikhailov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 deysa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhailova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojo'y emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola-chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xademay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Chunonchi Rostov-Donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalari sohasida ish topish qiyin emas ekan. Mening o'z rejalarim bor. Rossiyada ularni amalga oshirib bo'lmaydi. Vaziyatga qaraganda mamlakat temir pardalar ortiga berkinib olganga o'xshaydi, deydi Nikita. Unga adash boshqa bir rossiyalik esa Qozog'istonga bu mamlakat bilan tanishish uchun kelganini aytadi. Men allaqanday shovinist emasman. Bu yerga o'z qoidalarimni tiqishtirish uchun kelganim yo'q, urg'ulaydi Nikita. Bu mamlakatni, uning xalqini yaqindan tanishni xohlayman. Menimcha kelayotganlarning ko'pchiligi o'ziga to'q odamlar. Ular bu yerda biznes ochishlari mumkin. Oramizda masofadan ishlaydiganlar ham bor. Ularning birovga zarari tegmaydi, deydi u. Moskvalik Timur Tailandga uchib ketish niyatida. Aytishicha, u alkogolli ichimliklar biznesida yaxshigina tajriba orttirgan. Rossiyada safarbarlik e'lon qilingan kunning ertasigayoq u mashinada Qozog'istonga kelibdi. Chaqiruv qog'ozi olganim yo'q, lekin 1-2 kun kutganimda albatta chaqirishardi, chunki muddatli xizmatni o'taganman. Harbiy toifam bor, deydi u. Ayrimlar Rossiya safarbarlikdan bo'yin tovlaganlarni qidiruvga bersa, Qozog'iston hukumati birinchi galda chegaraga yaqin tumanlarga joylashganlarni qaytarib yuboradi deb xavotirlanib yurishibdi. Shu bois ular chegaradan mumkin qadar uzoqroqqa ketishmoqchi. Moskvadan eri va farzandlari bilan qochib kelayotgan Yelena allaqachon qaror qilgan. Ular Bishkekka borishadi. Biz u bilan g'ildiragi puchayib qolgan mashina yonida suhbatlashdik. Eri g'ildirakni almashtirgunicha u 6 yashar Matvey hamda 4 yashar Gardeyni chekkada o'ynatib turdi. Erim ikkalamiz vrachmiz. Ikkovimizda ham harbiy majburiyat bor. Qo'l qovushtirib o'tirganimizda avval erimni, keyin meni urushga olishardi. Bolalarim yetimlikda o'sishini istamaganimiz uchun Rossiyani tark etdik. Moskvada tibbiyot xodimlari allaqachon chaqirilyapti. Ikki bolasi va singlisini yolg'iz voyaga yetkazayotgan bir kardiolog ayolni taniyman. Hatto shuni urushga jo'natishdi. Buni xotirjam kuzatib o'tirib bo'ladimi, deydi Yelena. Ammo jo'nab ketishlari oson bo'lmapti. Tanish bilishlari ularni niyatidan qaytarishga urinishibdi. Begona yurtlarda sig'indi bo'lasizlar. Hamma sizlarga qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Sotqin deb xo'rlaydi deganlar ham bo'ldi. Biroq biz bolalarimiz kelajagi haqida qayg'urishimiz kerak. Ular yo'l bo'yi o'ynab ashula aytib kelishyapti. Ularga termular ekanman, o'zimni aslo vatan xoyini deb hisoblamayman, hikoyasini davom etadi ayol. Migrantlar orasida homilador yosh bolali ayollar ham bor. Onalar chegarada soatlab navbat kutishganida bolalari ochlik va sovuqdan qiynalgani haqida so'zlashar ekan, o'zlarini yig'idan tiya olmaydilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Leonid Volkov, Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchi o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3-ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubayz va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan Aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin, deya xulosa chiqardi Putin va ishni NTVni yakson etish, butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa 1993 yili bir oyda apil tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarida sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991 yildan 1996 yilgacha tom ma'noda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq, yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchgan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodi voyaga yetadi va tarix takrorlanish xavfi paydo bo'ladi. Olmaotada qoraqalpog'istonlik yana bir faol qo'lga olindi. Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. AQSh Ukrainaga yana 625 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Yangi paket ichida 4 ta HIMARS tizimi ham bor. Toshkentga uyushgan xalqaro moliya markazi maqomi berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Vengriya 16 shartnomani imzoladi. Yadroviy sohada hamkorlik qilinadi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari aniqlandi. Elon Musk yana Twitter tarmog'ini sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Forbes: mobilizatsiya boshidan beri Rossiyani 700 ming chog'li kishi tark etdi. Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada e'lon qilingan harbiy safarbarlik ortidan Qozog'istonga qochgan rossiyaliklar soni 200 mingdan oshgan. O'zbekiston mobilizatsiyadan qochgan ruslar mamlakatga kelayotganini tasdiqlagan, ammo ularning soni borasida ma'lumot bermagan. Safarbarlikdan so'ng Rossiyadan jami 700 mingdan ziyod odam qochgani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 200 mingdan ortiq odam safarbar qilingani va ular o'z tabrichi maxsus operatsiya borayotgan hududlarga yuborilishini ma'lum qildi. Ukrainaga urushning 223 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Yaqinda ozod qilingan Liman ko'chalarida shiddatli janglar izlari qolgan. Shahar bo'ylab ham rus, ham ukrain askarlarining jasadlarini ko'rish mumkin. Vayronaga aylangan binolarda tozalash ishlari boshlandi.
Biz o'z yerimiz, farzandlarimiz uchun, xalqimiz yaxshiroq yashashi uchun kurashamiz, ammo bularning hech biri bejizga bo'lmaydi.
Shaharning ozod qilinishi shahar aholisiga taskin bergan, biroq ko'pchilik hanuz suv, elektr va gazsiz o'choqda ovqat pishirib kun kechirmoqda. Ba'zilar yerto'lalarda yashashda davom etmoqda. 85 yoshli Valentina Kuzmichna ham portlashdan keyin uyini tark etgan va yerto'lada yashamoqda.
Я в зале стояла где-то метров 5.
Men zalda portlash bo'lgan joydan taxminan 5 metr narida turgandim. Portlash zarbi meni uloqtirib yubordi. Hozir yaxshi eshitmayman.
Теперь плохо я слышу.
Ayni damda ukrainalik harbiylar ko'chalardan safdoshlarning jasadlarini yig'ib, shaharni tozalashga kirishgan. Dushanba kuni Ukraina kuchlari Rossiya mudofasini yorib o'tib, Dnepr daryosi bo'ylab shiddat bilan olg'a siljidi. Endilikda rus askarlarini ta'minot liniyalaridan uzish ko'zlanmoqda. Bu urush boshlangandan beri Ukraina armiyasining mamlakat janubidagi eng katta muvaffaqiyati bo'ldi.
Сегодня продолжился наступальный рух нашей армии.
Bugungi kunda qurolli kuchlarimizning hujumkor harakati davom etmoqda. Bir necha viloyatlarda yangi hududlar ozod etildi. Front chizig'ida shiddatli janglar davom etmoqda. Ammo jangovar harakatlarning istiqboli aniq. Qochayotgan bosqinchilar soni ortib bormoqda. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab xatoga yo'l qo'yganini tushunishi uchun yetarlicha yo'qotishlarga uchramoqda.
Зробила помилку, пішовши війною проти України.
Зеленський кайсу худутлар озад қилинганини очиқламаган, бирок рус манбалари Украина қўшинлари Днепр дарёсининг ғарбий қирғоғи бўйлаб 10лаб километр илгарилагани ҳамда бир қанча қишлоқларни қайтариб олганини тан олди. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasining eng sara qismlarini siqib chiqarmoqda va shimoli-sharqda nazorat hududini kengaytirmoqda. Rossiyaning xususan shimoli-sharqda 144-chi gvardiya moto-o'qchi diviziyasi, Xerson viloyatida esa 76-chi gvardiya havo desanti diviziyasi mag'lub etilyapti. Ukrainalarning Xerson viloyatidagi yutuqlari shusiz ham beqaror bo'lgan Rossiya axborot makoniga zarba bermoqda. Rossiya okupatsiya ma'muriyatlari NATO razvedkasini Rossiyaning Xerson viloyati mudofasidagi zaif joylarini ochib tashlashda ayblashga tushdi. Ular endilikda Rossiya kuchlarini ko'cha janglariga hozirlik ko'rishga va yangi mudofa marralarini qurishga chaqirishmoqda, deyiladi hisobotda. 4-oktyabr kuni Kiyev Putin bilan muzokaralardan rasman bosh tortdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining 30-sentyabrdagi qarorini amalga tatbiq qiluvchi farmonni imzoladi. Mazkur qarorda Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazish imkonsizligi haqida so'z boradi. Mazkur qaror Rossiya tomonidan Ukraina hududlari anneksiya qilinganiga javoban qabul qilingan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Zelenskiyning Putin bilan muzokaralardan bosh tortishini izohlay turib, endi yo amaldagi prezident pozitsiyasining o'zgarishini kutamiz, yoki Ukraina xalqi manfaati yo'lida o'z pozitsiyasini o'zgartiradigan keyingi prezident kelishini kutib qolamiz, deya qayd etdi. Avvalroq prezident Putin Moskva Kiyev bilan muzokaralarga tayyor ekani haqida bir necha bor bildirgan, biroq biror marta ham muzokaralarda shaxsan o'zi ishtirok etishiga ishora qilgan emas. Ayni paytda NATO o'z a'zolarini ogohlantirib, Rossiya Ukraina bilan chegarasida yadro qurolini sinash mumkinligini ta'kidladi. Times nashri xabar berishicha, alyansdagilar Putin ommaviy qirg'in qurolini ishga solishga tayyorligini shu tariqa namoyish etmoqchi deb hisoblashadi. Nashr o'z xabarida mudofa sohasidagi yuqori martabali mulozimga tayangan. Mulozimga ko'ra, NATO yadro qurolli sinovi aynan qayerda bo'lishini taxminan biladi. Ya'ni Rossiya bu ishni Qora dengiz akvatoriyasida amalga oshirmoqchi. Mulozim fikricha, Ukrainada taktik yadro qurolli qo'llanishidan ko'ra bu ehtimol yuqoriroq. Nashrning iqtibos keltirishicha, Ukraina yadroviy urush xavfidan batamom xoli emas, biroq bu kabi qurolning quruqlikda qo'llanilishi o'ta xavfli, chunki Rossiya shaharlari ham zarar ko'rishi mumkin, deb yozmoqda Times nashri. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tomonidan bir necha oy asirlikda saqlangan va hozirda Turkiyada bo'lgan ukrainalik jangchilar oilalari bilan uchrashganini ma'lum qildi.
Нарешті нам вдалося організувати зустріч наших хлопців, команди.
Нихоят мудофачиларимиз Азовсталь командонлари ва уларнинг қариндошлари билан учрашув ташкил этишга муваффақ бўлдик. Учрашув аскарларимиз ҳозирда бўлиб турган Туркияда уларни озод қилиш тўғрисидаги келишувга бинон бўлиб ўтди. Улар бутунлай хавфсизликда. Буни Туркия президенти Эрдоғоннинг ўзи шахсан кафолатлаган.
Prezidenti Turechni Erdogan.
Azovstal jangchilari sentyabr oyida Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etildi. Ukraina 200 nafar Ukraina fuqarosi va 15 nafar chet el fuqarosini ozod qilish evaziga Rossiyaga Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi, Rossiya paras Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Medvedchukni topshirdi. Washington Post nashrining nomi ochiqlanmagan AQSh va Ukrain mulozimlariga tayanib yozishicha, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB azovchilarning Medvedchukka topshirilishiga qarshi bo'lgan, ammo Putin maxsus xizmatlari fikriga quloq solmagan holda asir ayirboshlash kelishuvini ma'qullagan. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiyaning nafaqat safarbarlik o'tkazish, balki kuzgi harbiy chaqiruvni tashkil qilishga ham qurib yetmaydi. Harbiy razvedkaning yangi hisobotida aytilishicha, Rossiya hukumati harbiy chaqiriq asosida armiyaga olinganlarni o'qitish, joylashtirish va qurol asloha bilan ta'minlash imkoniga ega emas. 30-sentyabr kuni Putin navbatdagi kuzgi chaqiruvni o'tkazish va 120 kishini armiyaga chaqirish to'g'risida buyruq chiqargan edi. Qonunga binoan ular Rossiyadan tashqarida bo'layotgan harbiy harakatlarga jalb etilishi mumkin emas. Biroq Ukraina urushining dastlabki oylarida frontda muddatli xizmatdagi askarlar ham borligi ma'lum bo'lgan edi. Chaqiruv Britaniya razvedkasiga ko'ra 1-noyabrda boshlanadi. Holbuki odatda 1 oy oldin boshlanardi. Ekspertlar fikricha, chaqiriq kechiktirilishi Rossiyaning juda ko'p sonli yangi askarlarni tayyorlash va qurollantirishga qodir emasligini anglatadi. Amerikalik milliarder Elon Musk Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha o'z fikrlari bilan Twitter sahifasida o'rtoqlasharkan, urushni to'xtatish uchun Qrimni Rossiyaga berishni taklif qildi. Vladimir Zelenskiy Maskning bu taklifiga munosabat bildirib, Telegram kanalida o'z obunachilariga qaysi Elon Musk sizga ko'proq yoqadi degan savolga javob berishni taklif qildi. Ovoz beruvchilar Ukrainani qo'llovchi Musk yoki Rossiyani qo'llovchi Musk degan javobdan birini tanlashi lozim. Ko'pchilik Maskning ushbu taklifiga qarshi keskin munosabat bildirdi.
Hurmatli Elon Musk, kimdir sizning Tesla mashinangiz g'ildiraklarini o'g'irlamoqchi bo'lsa, bu uni avtomobil yoki g'ildiraklarning qonuniy egasiga aylantirmaydi, garchi ularning ikkalasi ham buni yoqlab ovoz berganini da'vo qilgan taqdirda ham. Yagona natija shuki, endi hech bir ukrainalik sizning sifatsiz Teslangizni sotib olmaydi. Sizga omad tilaymiz.
Elon Muskning bu bayonoti ortidan unga qarashli Tesla shirkati aksiyalari narxi kamida 8%ga tushib ketdi. Elon Musk jahonning eng boy odam bo'lib, u tarixda boyligi 300 milliard dollardan oshgan birinchi tadbirkordir. 3-oktyabr kuni Rossiya huquq-tartibot idoralari Ukrainadagi urushga qarshi jonli efirda norozilik bildirgan telejurnalist Marina Ovsyannikovani qidiruvga berdi. Uning sobiq turmush o'rtog'i Marina uy qamoqdan qochgani haqida xabar qilgan. 44 yoshli Ovsyannikova avgust oyida 2 oylik uy qamog'iga hukm qilingan edi. U Rossiya qurolli kuchlari haqida yolg'on xabar tarqatganlikda aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Marina Ovsyannikova iyul oyida Kreml ro'parasida turib, prezident Vladimir Putin qotil, uning askarlari fashistlar deb yozilgan plakat ko'targan va shundan so'ng unga nisbatan ish ochilgan edi. Ukrainada tug'ilgan Ovsyannikova mart oyida urushni to'xtating va ular sizga yolg'on gapirishyapti deb yozilgan plakat bilan jonli efirda chiqib norozilik aksiyasi o'tkazgandi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya qurilish shirkatlari tojik mehnat migrantlaridan iborat katta guruhni okupatsiyadagi Mariupolni tiklashga jo'natdi. Mariupol Ukraina sharqida joylashgan sanoat shahri bo'lib, shu yilning may oyi boshlarida Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan edi. So'nggi oylarda Rossiya qurilish shirkatlari shaharni tiklash uchun ishchilarni yollay boshlagan edi. Ba'zi shirkatlar ishchilarga 250 ming rublgacha oylik yotoq joy va 3 mahal bepul ovqat va'da qilgan. Shunga qaramay, ayrim migrantlar rozi bo'lishmagan. Mariupolga ishga jo'natilgan tojik migrantlarning aniq soni ma'lum emas. Vayron qilingan Mariupolga yuborish uchun ishchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan faqat yirik shirkatlar emas. Ozodlikning tojik xizmatiga ko'ra, kichik qurilish firmalariga egalik qiluvchi ayrim tojik fuqarolari ham ushbu shaharga migrantlarni yollashmoqda. Ulardan biri o'z ismi va firmasini nomini sir saqlagan holda Mariupolga 300 ming ishchi yuborishga buyurtma olganini ma'lum qilgan. Hozircha Mariupolga Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar ham jalb qilingani borasida biror ma'lumot yo'q. Agar kimdadir bu borada aniq ma'lumot bo'lsa, albatta ozodlikka xabar yollashni unutmang. Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingan 21 sentyabrdan beri Qozog'istonga 200 mingdan ziyod rossiyalik kirib keldi deya ma'lum qildi Qozog'iston Ichki ishlar vaziri Marat Ahmedjonov. Vazirga ko'ra, ulardan 147 ming nafari mamlakatdan chiqib ketgan. Ahmedjonov o'tgan vaqt oralig'ida Qozog'istondan Rossiyaga 7 nafar fuqaro deportatsiya qilingani, ulardan 3 nafari chegaradan noqonuniy o'tgani, 4 nafari esa Uralsk shahrida mayda bezorlik sodir etgani uchun badarg'a qilinganini bildirdi. Safarbarlik e'lon qilingandan so'ng O'zbekistonga ham anchagina rossiyalik qochib keldi. Biroq ularning aniq soni ma'lum emas. Rasmiy Toshkent bunga oid raqamlarni hozircha e'lon qilmadi. 30-sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirib, urushdan qochayotgan rossiyaliklar deportatsiya qilinmasligini bildirgan. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. Bugungi hozircha ana shular Ukrainadagi urushga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzating. Kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tender. Paynetdan tekin foydalanayotganlar uni suv tekinga olmoqchi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar O'zbekistondagi eng yirik to'lov tizimi Paynet 2022 yil 1 aprelidan Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tekin foydalanishga berilganini ko'rsatmoqda. Ushbu hujjatlar davlat mulkini tekinga olib, undan millionlab dollar daromad ko'rayotgan ayni kompaniya endilikda Paynetni balans qiymati sodda qilib aytganda suv tekinga olishga kirishganini ko'rsatadi. Joriy yilning 24-iyun kuni Ozodlik davlat to'lov tizimi xususiylashtirish jarayoni boshlangani haqida xabar qilgan edi. Paynet brendi egasi UzPaynet MTJ'ning 100% ulushi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli. Ozodlik surishtiruvi xususiylashtirish tenderi rasman e'lon qilinmay turib, Paynet to'lov tizimining Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga berilgani. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat aksiyalarining nazorat paketi esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyev oilasiga tegishli ekanini o'rtaga chiqargan edi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mazkur hujjatlar tug'dirgan savollarni yana javobsiz qoldirdi. Paynet bosh direktori Mustafa Abdurahmonov 2022 yil 5 may kuni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktoriga yozgan xatida UzPaynet MTJ'ning barcha mol-mulki 2022 yil 1 apreldan tegishli shartnomalarga muvofiq tekin foydalanish huquqi asosida Instant Payment Solutions MTJ'ga berilganini ta'kidlaydi. Davlat mulkini xususiy shaxslarga tekinga berilishga asos bo'lgan tegishli shartnomalar aynan nimaligi xatda aytilmaydi. Mazkur xatda davlat kompaniyasi rahbari davlat agentligidan xususiy kompaniyaning davlat mulkidan tekinga foydalanishini kuchda qoldirishni so'ramoqda. Boshqacha aytganda, maktub davlat manfaatini himoya qilish uchun tayinlangan direktor xususiy kompaniyaga lobbichilik qilayotganini ko'rsatadi. 2022 yil 1 apreldan davlat mulki bo'lgan Paynet to'lov tizimi hech bir izohsiz xususiy Instant Payment Solutions MTJ'ga foydalanish uchun berildi. Bu haqda tijorat banklari Instant Payment Solutions MTJ'dan 29 mart kuni ogohlantirish olgan bo'lsa, Paynetning millionlab mijozi 7 aprel kuni xabar topdi. Instant Payment Solutions MTJ aksiyalarining 60% ya'ni nazorat paketi Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan MBCI Montblanc Commodities and Investments AG'ga tegishli. Bu kompaniya egalari esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyevning qizi Nazima Fayziboyeva va uning eri Baxtiyor Mahkamovdir. Nazima Fayziboyeva 2019 yil sentyabrida Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Instant Payment Solutions MTJ aksiyalarining 20% Paynet asoschisi Botir Orifjonov, qolgan yana 20% esa uning qarindoshi Sardor Komilov Arifjonovichga rasmiylashtirilgan. Olimjon Fayziboyev, uning sobiq va joriy hamkasblari ta'kidicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevga juda yaqin va juda sadoqatli davlat mulozimlaridan biri. Davlatga daromad keltirib turgan Paynetning nima uchun aynan Fayziboyev oilasi va 2009 yilda o'z ulushini Gulnora Karimovaga sotganini e'tirof qilgan Botir Orifjonov mulkdori bo'lgan kompaniyaga berilgan haqidagi ozodlik savollariga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hozircha javob bergan emas. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlardan ikkitasi 2022 yil 1 apreldan boshlab Paynet to'lov tizimidan tekin foydalanayotgan Instant Payment Solutions MTJ oradan bir oy o'tib tizimning o'ziga suv tekinga xususiy qilib berilishini so'ray boshlaganini ko'rsatadi. Ozodlik ixtiyorida Instant Payment Solutions MTJ rahbari Botir Dadaxonovning ayni so'rov bilan 5 va 7 may kunlari ketma-ket yozgan murojaatlari nusxasi bor. 2 kun ichida yuborilgan xatlar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga yuborilgan. 5 may sanasi bilan rasmiylashtirilgan 176 son xatida janob Dadaxonov Instant Payment Solutions MCJ Uzpaynet MCJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish imkonini o'rganayotganini aytadi. Dadaxonov o'zi rahbarlik qilayotgan Uzpaynet MCJ aktivlarini sotish bo'yicha jarayonga aloqador davlat tizimlariga xat orqali quyidagi taklifini kiritadi. Uzpaynet MCJ mol-mulki qiymatining 35% miqdordagi oldindan to'lovni kiritish, qolgan 65% miqdordagi to'lovni 1 yillik imtiyozli davr bilan 5 yil ichida har chorakda bo'lib to'lash. Xatda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasidan ushbu taklifni ijobiy hal etishda amaliy yordam so'raladi. Oradan 2 kun o'tib Instant Payment Solutions MTJ ayni ikki tashkilotga qayta murojaat qiladi va unda avvalgi xatda ko'rilmagan yangi taklifni ilgari suradi. Avvalgisidan qisqa va keskinroq ruhda yozilgan bu xatda Uzpaynet MTJ'ning aktivlarini balans qiymatida sotib olishda amaliy yordam so'raladi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 18 mart kungi 168 son qarori bilan Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi davlat ulushining 100% Xalq bankidan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazildi. Instant Payment Solutions MTJ rahbari Uzpaynet MTJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish uchun ketma-ket taklif yuborgan 5-7 mayga qadar davlat aktivlarini boshqarish agentligi Paynet sotuvga qo'yilgan haqida hali biror rasmiy e'lon bergan emas. Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi 100% davlat ulushining xususiylashtirish jarayoni boshlanganligi to'g'risidagi rasmiy e'lon agentlik saytida 2022 yilning 8 avgust kuni qo'yilgan. Ozodlik ixtiyoridagi bu hujjatlar aksar ulushi O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisi o'rinbosari oilasiga tegishli Instant Payment Solutions MTJ Paynet aktivlarini balans qiymatida sotib olish maxfiy urinishini rasmiy tender e'lon qilinishidan 3 oy oldin boshlaganini ko'rsatadi. Davlatga millionlab foyda keltirib turgan Paynet tizimidan jamoatchilikka ochiqlanmagan shartnomalar asosida tekin foydalanish haqqini qo'lga kiritgan Instant Payment Solutions MTJ'ning bu kompaniyani balans qiymatida sotib olish taklifi nimani anglatadi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan ikki mustaqil iqtisodchi, taklif mohiyati Paynetni tekinga bering yoki suv tekinga bering deyish bilan ayni ekanini ta'kidladi. Xat mohiyatini oddiy odamga sodda qilib tushuntirsak, bu kompaniyani menga bepulga ber degani. Chunki bir nechta server va kompyuterlar, mebel va jihozlarning balans narxi nazarda tutilyapti. Korxonadagi unikal IT programmalar, xodimlarning ko'nikmalari va malakasi hamda boshqa qator omillar hisobga olinmayapti. Oradagi farq yuzlab yoki hatto minglab barobar bo'lishi mumkin. Bu bozor munosabatlarini buzish, amaldagi qonunchilikni buzish degani. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ammasining molini sotayotgani yo'q. Davlat mulkini, demak, xalq mulkini sotyapti deb javob berdi ozodlik savoliga shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchi. Bu mutaxassis ta'kidicha Paynet kabi kompaniyalar hech qachon balans qiymati bilan sotilishi kerak emas. Chunki ularning qiymati IT korxonalarga o'xshab, mijozlar soni va ulardan keladigan o'rtacha yillik daromad miqdorida aniqlanadi. Keyin bu korxonalarda litsenziyalar bor. Ularning bozor qiymati ham har xil. Xullas, bu yerda noshaffoflik va amaldagi xususiylashtirish qonunchiligi hamda amaliyotini inkor qilish niyati ko'rinib turibdi. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev ham Paynet aktivlarini balans qiymatida berish so'rovini bozor qonunlariga zid deb hisoblaydi. Bozor qiymati yo birja, yo tender, yo auksion yo'li bilan bozordagi talab va taklif ta'sirida aniqlanadi. Bu baho balans qiymatidan bir necha marta yuqori bo'lishi mumkin. Aktivlari va passivlari farqiga, ya'ni sof foydaga bog'liq bo'ladi. Balans qiymati esa odatda buxgalterlik balans orqali bo'ladi. Kutilayotgan daromad hisoblanmaydi. Ozodlik Paynetni xususiylashtirish jarayoniga oid sizdirilgan hujjatlarga huquqiy izoh berishini so'rab Toshkentdagi yuridik firmalardan biriga murojaat qildi. Korporativ huquqqa ixtisoslashgan mutaxassis o'zi va kompaniyasi nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu hujjatlarning joriy qonunchilikka qanchalik mos yoki zid ekanini yozma tarzda sharhladi. Ozodlikka yuborilgan 2 sahifalik huquqiy tahlilda mutaxassis sizdirilgan hujjatlar Paynet to'lov tizimini xususiy korxonaga tekinga foydalanishga berishning o'ziyoq noqonuniy va davlatga moliyaviy ziyon yetkazish deb baholanadigan harakat ekanini ta'kidladi. Huquqshunos ta'kidicha 1991 yil 19 dekabrda kuchga kirgan davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra asosiy fondlarning balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan ortiq bo'lgan korxonalar faqat O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan amalga oshiriladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra ustav kapitali 378.5 million so'm bo'lgan Uzpaynet sof aktivlari 2021 yil yakuniga kelib 71.8 milliard so'mni, sof foydasi esa 94.6 milliard so'mni tashkil etgan. Kapitalizatsiyasi bazaviy hisoblash miqdorining 240 ming baravaridan ortiq bo'lgani holda uni Instant Payment Solutions MTJ'ga tekin foydalanish berish haqidagi prezident qarori yo'q va bu harakat noqonuniydir deyiladi huquqshunos tahlilida. Davlatga daromad keltirayotgan to'lov tizimini xususiy shaxslarga tekinga berish tijoriy konsessiya tushunchasini tartibga soluvchi qonunchilikka ham ziddir deyiladi ozodlikka taqdim etilgan tahlilda. Ta'kidlanishicha, bunday vaziyatda davlat manfaati davlatlarni himoya qilishi lozim bo'lgan davlat aktivlarini boshqarish agentligi xususiy sherikni davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra tanlov asosida tanlashi lozim. Paynetni xususiy kompaniyalarga tekinga berish bo'yicha tanlov o'tkazilganini tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Hozirgi vaziyatda Instant Payment Solutions MTJ Uzpaynet MTJ mulkidan foydalanish orqali olayotgan hamma daromadi davlatga yetkazilayotgan ziyon deb baholanishi kerak. Zotan bu daromadni 2022 yilning 1 aprelida Uzpaynet MTJ mol-mulki Instant Payment Solutions MTJ'ga berilgunga qadar bo'lgani kabi davlatning o'zi olishi mumkin edi deyiladi ozodlikka taqdim etilgan mustaqil huquqiy tahlilda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 8 avgust kungi bayonotiga ko'ra Uzpaynet aktivlarini sotish jarayoni barcha manfaatdor tomonlar uchun ochiq bo'lgan raqobat tamoyillariga asoslangan xususiylashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Uzpaynet talabgorlariga tenderda qatnashish uchun berilgan muhlat 7 sentyabrda tugadi. Agentlik Uzpaynet aktivlari bozor qiymatini aniqlash vazifasini baholash va konsalting markazi MTJ'ga topshirgan. Bu MTJ aksiyalarining 75%dan ko'prog'iga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar kimligi jamoatchilikka ma'lum emas. Jamoatchilik baholash va konsalting markazi MTJ Uzpaynet bozor narxini qanchaga baholaganidan ham hozircha bexabar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqa qator savollar kabi ozodlikning bu savolini ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, Abrau Capital va Sentel kompaniyalar konsortsiumi Uzpaynet MTJ'ni xususiylashtirish jarayoniga maslahatchilik qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar orasida Abrau Capital Consulting kompaniyasi 23 avgust kuni davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan 13 sahifalik konfidensial hujjat loyihasi ham bor. Abrau Capital ta'kidicha, O'zbekiston fintech bozori eng tez rivojlanayotgan dunyodagi 6 davlatdan biri va hozirga kelib aholining 65% yoki 22 millioni naqdsiz to'lov xizmatidan muntazam foydalanadi. Qiyos uchun bu ko'rsatkich Rossiyada 60%ni, Qozog'istonda esa 45%ni tashkil etadi. Abrau Capital O'zbekiston raqamli to'lov bozorining eng istiqbolli bozor ekan va shu bois Uzpaynet MTJ aktivlari uchun mamlakat ichkarisi va tashqarisidan jiddiy xaridor topish muammo bo'lmasligini ta'kidlaydi. Maslahatchi kompaniya xulosasiga ko'ra, Paynet to'lov tizimi mamlakatdagi eng keng tarmoqli va eng ko'p tanilgan brend ekani unga xaridor topishni yanada osonlashtiradi. Paynet tizimining fintech bozoridagi jozibadorligini ta'riflagan Abrau Capital uning aktivlari uchun potensial xaridor bo'ladigan kompaniyalar ro'yxatini taqdim qilgan. 8 sahifalik bu ro'yxatga asosan Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi banklar, to'lov tashkilotlari va to'lov tizimi operatorlari jami 39 kompaniya nomi kiritilgan. Bu potensial xaridorlardan aynan qanchasi va qaysilari Uzpaynet aktivlarini sotib olish bo'yicha o'tkazilgan tenderda qatnashgani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tenderga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ozodlik gaplashgan mustaqil iqtisodchilar, shuningdek huquqshunoslar, Paynet aktivlarini bozor qiymatida sotib olishga talabgor 40 ga yaqin kompaniya bo'lgani holda, davlat aktivlarini boshqarish agentligi Instant Payment Solutions MTJ'ning Paynetni balans qiymatida sotib olish taklifini qabul qilsa, bu noshaffoflik, ma'muriy bosim va korrupsiyani anglatishini ta'kidladi. Ozodlik Paynet aktivlarini xususiylashtirish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etadi. Jarayonga oid muhim ma'lumotlar, qaror va kelishuvlar jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Bu ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishni unutmang. Ozodlik shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Borbudimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30 sentyabr kuni Finlandiya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopdi. Avvalroq Litva, Latviya va Estoniya ham shunaqa cheklovlarni joriy etgandi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. Nastoyashchee vremya telekanali Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni axloqi qabul qilmagani uchun vatanini tark etgan 3 rossiyalik bilan suhbatlashdi. Loyiha menejeri mutaxassisligiga ega Anton hozir Gruziyada. Qutb tadqiqotchisi Rus geografiya jamiyati a'zosi Nikita Finlandiyada. Tadbirkor Aleksandr esa Chernogoriyada. Biz vatanimizni himoya qilayotganimiz yo'q. Biz o'z qo'shnilarimizga, birodarlarimizga hujum qilyapmiz. Birovlarning yerlarini va bizga mutlaqo kerak bo'lmagan hududlarni bosib olmoqchimiz, deydi Aleksandr. Ibtidoiy jamiyatga tushib qolishni istamasak, urushni to'xtatish kerak. Har qanaqasiga qarasangiz ham bu o'lim, qotillik va musibatdan boshqa narsa emas, deydi ishonch bilan Anton Garbatsevich.
Men armiyada muddatli harbiy xizmatni o'taganman. Yoshim 35 ta. Demak, birinchi toifaga kiraman. Boz ustiga Chechenistondagi harbiy harakatlar ishtirokchisi degan guvohnomam ham bor. Men birinchilardan bo'lib urushga jo'nab ketishim kerak edi, deydi o'z hikoyasida Nikita Kirillov. Nikita safarbarlik e'lon qilinganidan keyinoq Rossiya Finlandiya chegarasiga yo'l olgan ekan. Biroq sayyohlik vizasi Yevroittifoqda yashab qolish va ishlash imkonini bermaydi. Safarbarlikdan qochgan rossiyalikning Yevropa Ittifoqida yashash ruxsatnomasi yoki ishga taklifnomasi bo'lmasa, qonuniy qolishning eng maqbul yo'li bu boshpana so'rab ariza berish. Politsiyaga taslim bo'lib kutish kerak. Ilgari 4 oy kutilardi, hozir kamida yarim yilga cho'zilarkan. Qochqin maqomini olish uchun ariza yozsangiz, finlar qaytarishmaydi, qabul qilishadi, uy-joy topib berishadi. Boshpana, oziq-ovqat, qandaydir nafaqa va choy puli olasiz. Suhbatga chaqirishgunicha Finlandiyada mutlaqo xavfsiz yashab turish mumkin, deydi u. Finlandiyadan ko'ra Chernogoriyaga kirish oson. Bu mamlakat rossiyaliklardan viza so'ramaydi. Vizasiz u yerda bir oygacha qolish mumkin. Bu vaqt ichida viza ololmasangiz, bir kunga qo'shni Serbiya yoki Albaniyaga o'tib yana qaytasiz. Aleksandr bilan xotini Chernogoriyada yangi biznes boshlashmoqchi. Bu yerda kichikroq biznesni boshlash uchun bor budimizni sotamiz, boshqa biron chorasini topamiz, harakat qilamiz, biron nima o'ylab topamiz, qo'rqmaymiz. To'g'rirog'i qo'rqamiz-u, lekin bu hozir Rossiyaga qaytishdan ko'ra ming karra yaxshi, deydi Aleksandr. Safarbarlikdan qochganlarning katta oqimini qabul qilayotgan mamlakatlardan biri Gruziya. U yerda vizasiz faqat Rossiya zagranpasporti bilan bir yilgacha qolsa bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Elon Musk urushni to'xtatish uchun Qrimni Rossiyaga berishni taklif qildi. Samarqand sammitida Turkmaniston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'ladi. Rossiya boylari yil boshidan beri 94 milliard dollar yo'qotdi. Associated Press: Rossiya kamida yarim milliard dollarlik Ukrain bug'doyini o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Chirchiqdagi kimyo zavodida chiqqan yong'in o'chirildi. 2 kishi jarohat oldi. Mobilizatsiya e'lonidan so'ng Qozog'istonga 200 mingdan ziyod rossiyalik keldi. Kiyev Putin bilan muzokaralardan rasman bosh tortdi. Ortiqxo'jayev hokimlik binosini talabalar yotoqxonasiga aylantirishga qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tender. Paynetdan tekin foydalanayotganlar uni suv tekinga olmoqchi. Mazmu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar O'zbekistondagi eng yirik to'lov tizimi Paynet 2022 yil 1 aprelidan Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tekin foydalanishga berilganini ko'rsatmoqda. Ushbu hujjatlar davlat mulkini tekinga olib, undan millionlab dollar daromad ko'rayotgan ayni kompaniya endilikda Paynetni balans qiymati sodda qilib aytganda suv tekinga olishga kirishganini ko'rsatadi. Joriy yilning 24-iyun kuni Ozodlik davlat to'lov tizimi xususiylashtirish jarayoni boshlangani haqida xabar qilgan edi. Paynet brendi egasi Uzpaynet MCJ'ning 100% ulushi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli. Ozodlik surishtiruvi xususiylashtirish tenderi rasman e'lon qilinmay turib, Paynet to'lov tizimining Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga berilgani. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat aksiyalarining nazorat paketi esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyev oilasiga tegishli ekanini o'rtaga chiqargan edi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mazkur hujjatlar tug'dirgan savollarni savollarini yana javobsiz qoldirdi. Paynet bosh direktori Mustafa Abdurahmonov 2022 yil 5 may kuni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktoriga yozgan xatida Uzpaynet MChJning barcha mol-mulki 2022 yil 1 apreldan tegishli shartnomalarga muvofiq tekin foydalanish huquqi asosida Instant Payment Solutions MChJga berilganini ta'kidlaydi. Davlat mulkini xususiy shaxslarga tekinga berilishiga asos bo'lgan tegishli shartnomalar aynan nimaligi xatda aytilmaydi. Mazkur xatda Davlat kompaniyasi rahbari Davlat agentligidan xususiy kompaniyaning davlat mulkidan tekinga foydalanishini kuchda qoldirishni so'ramoqda. Boshqacha aytganda, maktub davlat manfaatini himoya qilish uchun tayinlangan direktor xususiy kompaniyaga lobbichilik qilayotganini ko'rsatadi. 2022 yil 1 apreldan davlat mulki bo'lgan Paynet to'lov tizimi hech bir izohsiz xususiy Instant Payment Solutions MChJga foydalanish uchun berildi. Bu haqda tijorat banklari Instant Payment Solutions MChJdan 29 mart kuni ogohlantirish olgan bo'lsa, Paynetning millionlab mijozi 7 aprel kuni xabar topdi. Instant Payment Solutions MChJ aksiyalarining 60% ya'ni nazorat paketi Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan MBCI Mont Blanc Commodities and Investments AG'ga tegishli. Bu kompaniya egalari esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyevning qizi Nazima Fayziboyeva va uning eri Baxtiyor Mahkamovdir. Nazima Fayziboyeva 2019 yil sentyabrida Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Instant Payment Solutions MChJ aksiyalarining 20% Paynet asoschisi Botir Orifjonov, qolgan yana 20% esa uning qarindoshi Sardor Komilov Orifjonovichga rasmiylashtirilgan. Olimjon Fayziboyev, uning sobiq va joriy hamkasblari ta'kidicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevga juda yaqin va juda sadoqatli davlat mulozimlaridan biri. Davlatga daromad keltirib turgan Paynetning nima uchun aynan Fayziboyev oilasi va 2009 yilda o'z ulushini Gulnora Karimovaga sotganini e'tirof qilgan Botir Orifjonov mulkdori bo'lgan kompaniyaga berilgani haqidagi ozodlik savollariga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hozircha javob bergan emas. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlardan ikkitasi 2022 yil 1 apreldan boshlab Paynet to'lov tizimidan tekin foydalanayotgan Instant Payment Solutions MChJ oradan bir oy o'tib tizimning o'ziga suv tekinga xususiy qilib berilishini so'ray boshlaganini ko'rsatadi. Ozodlik ixtiyorida Instant Payment Solutions MChJ rahbari Botir Dadaxonovning ayni so'rov bilan 5 va 7 may kunlari ketma-ket yozgan murojaatlari nusxasi bor. 2 kun ichida yuborilgan xatlar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga yuborilgan. 5 may sanasi bilan rasmiylashtirilgan 176 son xatida janob Dadaxonov Instant Payment Solutions MChJ Uzpaynet MChJning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish imkonini o'rganayotganini aytadi. Dadaxonov o'zi rahbarlik qilayotgan Uzpaynet MChJ aktivlarini sotish bo'yicha jarayonga aloqador davlat tizimlariga xat orqali quyidagi taklifini kiritadi. Uzpaynet MChJ mol-mulki qiymatining 35% miqdordagi oldindan to'lovni kiritish, qolgan 65% miqdordagi to'lovni 1 yillik imtiyozli davr bilan 5 yil ichida har chorakda bo'lib to'lash. Xatda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasidan ushbu taklifni ijobiy hal etishda amaliy yordam so'raladi. Oradan 2 kun o'tib Instant Payment Solutions MChJ aynan ikki tashkilotga qayta murojaat qiladi va unda avvalgi xatda ko'rilmagan yangi taklifni ilgari suradi. Avvalgisidan qisqa va keskinroq ruhda yozilgan bu xatda Uzpaynet MChJning aktivlarini balans qiymatida sotib olishda amaliy yordam so'raladi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 18 mart kungi 168 son qarori bilan Uzpaynet MChJ ustav kapitalidagi davlat ulushining 100% Xalq bankidan Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazildi. Instant Payment Solutions MChJ rahbari Uzpaynet MChJning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish uchun ketma-ket taklif yuborgan 5-7 mayga qadar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Paynet sotuvga qo'yilgani haqida hali biror rasmiy e'lon bergan emas. Uzpaynet MChJ ustav kapitalidagi 100% davlat ulushining xususiylashtirish jarayoni boshlanganligi to'g'risidagi rasmiy e'lon agentlik saytida 2022 yilning 8 avgust kuni qo'yilgan. Ozodlik ixtiyoridagi bu hujjatlar aksar ulushi O'zbekiston Davlat Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari oilasiga tegishli Instant Payment Solutions MChJ Paynet aktivlarini balans qiymatida sotib olish maxfiy urinishini rasmiy tender e'lon qilinishidan 3 oy oldin boshlaganini ko'rsatadi. Davlatga millionlab foyda keltirib turgan Paynet tizimidan jamoatchilikka ochiqlanmagan shartnomalar asosida tekin foydalanish haqqini qo'lga kiritgan Instant Payment Solutions MChJning bu kompaniyani balans qiymatida sotib olish taklifi nimani anglatadi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan ikki mustaqil iqtisodchi taklif mohiyati Paynetni tekinga bering yoki suv tekinga bering deyish bilan ayni ekanini ta'kidladi. Xat mohiyatini oddiy odamga sodda qilib tushuntirsak, bu kompaniyani menga bepulga ber degani. Chunki bir nechta server va kompyuterlar, mebel va jihozlarning balans narxi nazarda tutilyapti. Korxonadagi unikal IT programmalar, xodimlarning ko'nikmalari va malakasi hamda boshqa qator omillar hisobga olinmayapti. Oradagi farq yuzlab yoki hatto minglab barobar bo'lishi mumkin. Bu bozor munosabatlarini buzish, amaldagi qonunchilikni buzish degani. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ammasining molini sotayotgani yo'q, davlat mulkini, demak xalq mulkini sotyapti deb javob berdi ozodlik savoliga shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchi. Bu mutaxassis ta'kidlicha Paynet kabi kompaniyalar hech qachon balans qiymati bilan sotilishi kerak emas. Chunki ularning qiymati IT korxonalarga o'xshab, mijozlar soni va ulardan keladigan o'rtacha yillik daromad miqdorida aniqlanadi. Keyin bu korxonalarda litsenziyalar bor. Ularning bozor qiymati ham har xil. Xullas, bu yerda noshaffoflik va amaldagi xususiylashtirish qonunchiligi hamda amaliyotini inkor qilish niyati ko'rinib turibdi. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev ham Paynet aktivlarini balans qiymatida berish so'rovini bozor qonunlariga zid deb hisoblaydi. Bozor qiymati yo birja, yo tender, yo auksion yo'li bilan bozordagi talab va taklif ta'sirida aniqlanadi. Bu baho balans qiymatidan bir necha marta yuqori bo'lishi mumkin. Aktivlari va passivlari farqiga, ya'ni sof foydaga bog'liq bo'ladi. Balans qiymati esa odatda buxgalterlik balans orqali bo'ladi. Kutilayotgan daromad hisoblanmaydi. Ozodlik Paynetni xususiylashtirish jarayoniga oid sizdirilgan hujjatlarga huquqiy izoh berishini so'rab Toshkentdagi yuridik firmalardan biriga murojaat qildi. Korporativ huquqqa ixtisoslashgan mutaxassis o'zi va kompaniyasi nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu hujjatlarning joriy qonunchilikka qanchalik mos yoki zid ekanini yozma tarzda sharhladi. Ozodlikka yuborilgan 2 sahifalik huquqiy tahlilda mutaxassis sizdirilgan hujjatlar Paynet to'lov tizimini xususiy korxonaga tekinga foydalanishga berishning o'zi yo'q, noqonuniy va davlatga moliyaviy ziyon yetkazish deb baholanadigan harakat ekanini ta'kidladi. Huquqshunos ta'kidlicha 1991 yil 19 dekabrda kuchga kirgan davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra asosiy fondlarning balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan ortiq bo'lgan korxonalar faqat O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan amalga oshiriladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra ustav kapitali 378.5 million so'm bo'lgan Uzpaynet sof aktivlari 2021 yil yakuniga kelib 71.8 milliard so'mni, sof foydasi esa 94.6 milliard so'mni tashkil etgan. Kapitalizatsiyasi bazaviy hisoblash miqdorining 240 ming baravaridan ortiq bo'lgani holda uni Instant Payment Solutions MCJ'ga tekin foydalanish berish haqidagi prezident qarori yo'q va bu harakat noqonuniydir, deyiladi huquqshunos tahlilida. Davlatga daromad keltirayotgan to'lov tizimini xususiy shaxslarga tekinga berish tijoriy konsessiya tushunchasini tartibga soluvchi qonunchilikka ham ziddir, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan tahlilda. Ta'kidlanishicha, bunday vaziyatda davlat manfaatlarini himoya qilishi lozim bo'lgan davlat aktivlarini boshqarish agentligi xususiy sherikni davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra tanlov asosida tanlashi lozim. Paynetni xususiy kompaniyalarga tekinga berish bo'yicha tanlov o'tkazilganini tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Hozirgi vaziyatda Instant Payment Solutions MCJ Uzpaynet MCJ mulkidan foydalanish orqali olayotgan hamma daromadi davlatga yetkazilayotgan ziyon deb baholanishi kerak. Zotan bu daromadni 2022 yilning 1-aprelida Uzpaynet MCJ mol-mulki Instant Payment Solutions MCJ'ga berilgunga qadar bo'lgani kabi davlatning o'zi olishi mumkin edi, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan mustaqil huquqiy tahlilda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 8 avgust kungi bayonotiga ko'ra, Uzpaynet aktivlarini sotish jarayoni barcha manfaatdor tomonlar uchun ochiq bo'lgan raqobat tamoyillariga asoslangan xususiylashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Uzpaynet talabgorlariga tenderda qatnashish uchun berilgan muhlat 7 sentyabrda tugadi. Agentlik Uzpaynet aktivlari bozor qiymatini aniqlash vazifasini baholash va konsalting markazi MCJ'ga topshirgan. Bu MCJ aksiyalarining 75%dan ko'prog'iga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar kimligi jamoatchilikka ma'lum emas. Jamoatchilik baholash va konsalting markazi MCJ Uzpaynet bozor narxini qanchaga baholaganidan ham hozircha bexabar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqa qator savollar kabi ozodlikning bu savolini ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, Abrao Capital va Sentel kompaniyalar konsortsiumi Uzpaynet MCJ'ni xususiylashtirish jarayoniga maslahatchilik qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar orasida Abrao Capital Consulting kompaniyasi 23 avgust kuni davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan 13 sahifalik konfidensial hujjat loyihasi ham bor. Abrao Capital ta'kidicha, O'zbekiston fintech bozori eng tez rivojlanayotgan dunyodagi 6 davlatdan biri va hozirga kelib aholining 65% yoki 22 millioni naqdsiz to'lov xizmatidan muntazam foydalanadi. Qiyos uchun bu ko'rsatkich Rossiyada 60%ni, Qozog'istonda esa 45%ni tashkil etadi. Abrao Capital O'zbekiston raqamli to'lov bozorining eng istiqbolli bozor ekan va shu bois Uzpaynet MCJ aktivlari uchun mamlakat ichkarisi va tashqarisidan jiddiy xaridor topish muammo bo'lmasligini ta'kidlaydi. Maslahatchi kompaniya xulosasiga ko'ra, Paynet to'lov tizimi mamlakatdagi eng keng tarmoqli va eng ko'p tanilgan brend ekani unga xaridor topishni yanada osonlashtiradi. Paynet tizimining fintech bozoridagi jozibadorligini ta'riflagan Abrao Capital uning aktivlari uchun potensial xaridor bo'ladigan kompaniyalar ro'yxatini taqdim qilgan. 8 sahifalik bu ro'yxatga asosan Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi banklar, to'lov tashkilotlari va to'lov tizimi operatori operatorlari jami 39 ta kompaniya nomi kiritilgan. Bu potensial xaridorlardan aynan qanchasi va qaysilari Uzpaynet aktivlarini sotib olish bo'yicha o'tkazilgan tenderda qatnashgani hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tenderga oid Ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ozodlik gaplashgan mustaqil iqtisodchilar, shuningdek huquqshunoslar, Paynet aktivlarini bozor qiymatida sotib olishga talabgor 40 ga yaqin kompaniya bo'lgani holda, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Instant Payment Solutions MTG'ning Paynetni balans qiymatida sotib olish taklifini qabul qilsa, bu noshaffoflik, ma'muriy bosim va korrupsiyani anglatishini ta'kidladi. Ozodlik Paynet aktivlarini xususiylashtirish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etadi. Jarayonga oid muhim ma'lumotlar, qaror va kelishuvlar jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Bu ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni Ozodlikka yuborishni unutmang. Ozodlik shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlarida yangi chegarani belgilashga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Ukraina esa bu ikki hudud Rossiyaning to'liq nazoratida emasligi, Liman kabi bu hududlarni ham to'liq ozod qilish uchun jangni davom ettirayotganini aytmoqda. Ayni paytda bu urush Putin va uning atrofidagilar uchun qaytmas yo'l ekanini qayd etayotgan NATO davlatlari Rossiyani ogohlantirmoqda. Agar yadro quroldan foydalansa, AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainadagi rus qo'shinlari va texnikasini yakson qiladi. Urushning 222 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Iste'fodagi Amerika generali David Petraeus ABC News telekanaliga bergan intervyusida agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro quroldan foydalansa, AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari va texnikasini yo'q qiladi deb bayonot berdi. Biz bunga NATOning jamoaviy harakatlari doirasida Ukraina jang maydonidagi Qrim va Qora dengizdagi Rossiya kuchlariga zarba berish orqali javob beramiz dedi Petraeus. Yakshanba kuni Ukraina limanning sharqiy logistika markazini to'liq nazoratga olganini ma'lum qildi. Bu so'nggi hafta ichida Ukrainaning eng muhim g'alabasi bo'lib, bu muvaffaqiyat sharqdagi keyingi hujumlarga zamin yaratishda hamda Kremlga bosim o'tkazishda muhim g'alaba ekani aytilmoqda.
Bu umidsizlik. Putin yutqazmoqda. Putin hozir jang maydonida o'nglab bo'lmas haqiqatga duch kelmoqda. Boshqacha qilib aytganda, so'nggi 7 oy ichida prezident Zelenskiy va Ukraina Rossiyadan ancha yaxshi harakat qildi. Ukraina o'z kuchlarini Rossiyadagidan ko'ra yaxshiroq tayyorlantirdi, qurollantirdi va birlashtira oldi. Rossiya hozir duch kelayotgan haqiqat shuki, Ukraina quruqlikda Rossiyanikidan ko'ra kattaroq, ancha samaraliroq armiyaga, shuningdek AQSh yetkazib berayotgan 17 milliard dollarlik arsenallarga ega. Shu hafta Ukrainaga yana qo'shimcha qurollar, o'q-dorilar yetkazib berilishi e'lon qilindi. Vladimir Putin o'nglab bo'lmas vaziyatga tushib boryapti.
Ukrainaning limanni qaytarib olishi Kiyev Rossiya kuchlarini siqib chiqarishga qodirligi va G'arbning ilg'or qurollari urushning borishiga ta'sir ko'rsatdi dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Interfax agentligining xabar berishicha, Ukraina kuchlari yaqinda ozod qilingan limandan 15 km sharqdagi kichik Torskiy qishlog'ini qaytarib olgan. Reuters bu xabarni hozircha darhol tasdiqlay olmaganini bildirmoqda.
Щоденно, як мінімум двічі.
Україна президенти Володимир Зеленський армія лиманни қайтарib олиш билан чекланиб қолмайди деди. Зеленський ўзининг тунги муроҷиатида шунингдек Украина кучлари Херсон вилоятидаги кичик аҳоли пунктлари Архангельский ва Миролюбівканы озод қилганини ҳам маълум қилди.
Воїнам 129-ї бригади
ҳар куни 2 марта ерталаб ва кечқурун ҳарбийларимиздан ҳисобот қабул қиламан. Бу ҳафтадаги ҳисоботлар асосини мудофаа амалиёти доирасида душмандан озод қилинган аҳоли пунктлари ro'yxati tashkil etdi. Donetsk viloyatidagi Liman shahri ozod qilingani haqidagi yangilik butun ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Ammo askarlarimiz muvaffaqiyati Liman bilan cheklanib qolmaydi.
Zelenskiy frontda o'zini ko'rsatgan Ukraina maxsus bo'linmalariga minnatdorchilik bildirdi. Reuters mazkur xabarlarni hozircha darhol tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Ukraina prezidenti Zaporojye atom elektr stansiyasi bosh direktorining o'g'irlab ketilishini Rossiyaning terroristik harakati deb atadi. Rossiya politsiyasi 30-sentyabr kuni Igor Murashovni qo'lga olgani xabar qilindi. MAGATE Rossiya bu xabarni tasdiqlaganini bildirmoqda. Zelenskiy video murojaati davomida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan hamda Turkiya prezidentining bosh maslahatchisi Ibrohim Kalin bilan mazmunli muzokaralar o'tkazganini ham gapirdi. Kiyev 2 oktyabr kuni mamlakat sharqidagi Liman shahri to'liq ozod qilinganini ma'lum qilgan. Shaharda Rossiya bayroqlari tushirilayotgani haqidagi kadrlar tarmoqlarda tarqaldi. Bu Ukrainaning bir necha hafta ichidagi eng muhim g'alabalaridan biridir. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari qamalda qolish xavfi yuzaga kelgani munosabati bilan hududdan olib chiqilganini ma'lum qildi. Rossiya may oyida Limanni egallab olgan va undan Donetsk viloyati shimolidagi operatsiyalar uchun logistika hamda transport markazi sifatida foydalanib kelayotgan edi. Kiyev va g'arb hukumatlari referendumlarni noqonuniy deb qoralagandan so'ng Rossiya bosib olgan hududlarni anneksiya qilishga kirishdi. 3 oktyabr kuni Kreml Ukrainaning o'tgan hafta anneksiya qilingan 2 viloyati Xerson va Zaporojye aholisi bilan maslahatlashgan holda chegaralar belgilanishini ma'lum qildi.
Lugansk va Donetsk xalq respublikalari chegaralari 2014 yilda belgilangani bo'yicha qoladi. Xerson va Zaporojye chegaralari esa ikki hudud aholisi bilan bamaslahat hal etiladi.
Rossiya o'tgan haftada Ukrainaning 4 hududini anneksiya qilgan edi. 3 oktyabr kuni Rossiya Davlat Dumasi Putinning anneksiya qarorini ma'qulladi. Bunga qadar Rossiya Konstitutsiya sudi ham bu 4 hudud anneksiyasini tan olgan. Hozirda bu hujjatni Rossiya Federatsiyasi kengashi ma'qullashi kerak. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaning Ukraina hududiy butunligiga qilgan tajovuzini qoralab kelmoqda. Ukraina tomoni bu hududlarning hech biri Rossiyaning to'liq nazoratida emas demoqda. Ukraina janubiy yo'nalishda oldinga siljishda davom etayotganini aytmoqda. Ozodlik urushi sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Leningrad va Pskov viloyatlarida Rossiyaning Yevroittifoq bilan chegaralarida ulkan navbatlar paydo bo'ldi. Navbat kutayotganlarning aksari ukrainalik qochqinlardir. Chegaradan o'tish joylarida odamlar sentyabr oyi o'rtalarida to'plana boshlagan, ammo so'nggi haftada vaziyat qo'rqinchli tus olmoqda. Bu haqda chegarada ishlayotgan volontyorlar anonim tarzda ma'lum qilishmoqda. Ularga ko'ra, nazorat o'tkazish joylarida yuzlab odam bor. 3-7 sutkalab yo'l ochilishini kutishmoqda. Ular qoq yerda yotishibdi, ko'pchiligining puli va ovqati yo'q deya xabar qilmoqda. Volontyorlar. Ularning aytishicha, Ivangorod Narva maskanida ukrainalik qochqinlar oziq-ovqat, suv va oddiy maishiy qulayliklarsiz bir sutkadan ziyod kutib qolmoqda. Volontyorlar olib borgan ovqat, jun choyshab va boshqa zarur narsalarni odamlarga yetkazish qiyin bo'lmoqda.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'illari 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Eli, 14 yoshli Odam. Otasining so'zlariga ko'ra, urushda jang qilishga tayyor. Rossiya maxsus kuchlariga qarashli universitet poligonida bu o'smirlarning harbiy mashqlari aks etgan video Ramzan Qodirovning Telegram kanalida chop etildi. Ushbu videoda o'smirlarning o'qitayotgani, og'ir harbiy qurollardan foydalanayotgani aks etgan. Ramzan Qodirovning aytishicha, bu o'smirlar tez orada frontning old chizig'ida jang qilishga otlanadi.
Xabarovsk o'lkasi harbiy komissari Yuriy Layko harbiy xizmatga chaqirilganlarning yarmini safarbarlikka tortishda xato qilgani uchun lavozimidan bo'shatildi. O'tgan 10 kun ichida bir necha ming kishi chaqiruv qog'ozi oldi va harbiy komissariyatlarga keldi va biz ulardan teng yarmini shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirish talablariga nomuvofiq bo'lgani uchun uyga qaytardik. Bunaqa haddan oshish holatlarga chek qo'yilishi lozim deya ma'lum qildi o'lka rahbari Mikhail Diktirov o'zining Telegram kanalida. O'tgan haftada Xabarovsk o'lkasi harbiy komissariyati bir og'ir ruhiy bemorni hamda yolg'iz o'zi nogiron qizaloqni katta qilayotgan erkakni askarlikka chaqirgani ma'lum bo'lganda. Undan oldin esa safarbarlik o'tkazishdagi xatolar uchun Magadan viloyati harbiy komissari lavozimidan bo'shatilgan. Uning iste'fosi haqida 27 sentyabrda viloyat rahbari Sergey Nosov ma'lum qilgan edi. Yoqutistonda safarbarlikdagi xatolar sababli 300 ga yaqin kishi uyga qaytdi. Bu haqda Respublika jamoatchilik palatasi vakili Nikolay Bugayevga tayangan holda TASS agentligi xabar bermoqda. Yanglish safarbar qilingan qariyb 300 kishi qaytarildi, ularning barchasi hozir respublika hududida dedi Bugayev. Unga ko'ra, Yoqutiston jamoatchilik palatasi muvofiqlashtirish markaziga safarbarlik bilan bog'liq jami 209 ta ariza tushgan. Yoqutistonda ko'plab erkaklar xatoliklar tufayli askarlikka chaqirilayotgani haqida avvalroq respublika rahbari Aysen Nikolayev ham gapirgan edi. U shunaqa holatlarda chaqirilganlarni uyga qaytarishni talab qilgan. Keyinroq 30 sentyabrda prezident Vladimir Putin hududiy mulozimlarga vaziyatni tuzatishni buyurgandi. Huquqbonlar Rossiyada e'lon qilingan qisman safarbarlikni o'tkazish jarayonida ko'pdan ko'p xatolar bo'layotgani, xususan chaqirilganlar harbiy qismga jo'natishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazilmayotgani, kunduzgi ta'lim bo'limlari talabalari ham safarbarlikka tortilgani va boshqa qator xatolarni qayd etmoqda. Bundan tashqari hech qachon armiyada xizmat qilmaganlar, yaqinda jarrohlik amaliyotini kechirganlar, insult va infarktni boshidan o'tkazganlar, diabet bemorlari va hatto zo'rg'a yuradigan nogironlarga ham chaqiruv qog'ozi kelayotgani haqida xabarlar bor. Buyuk Britaniya mudofa vazirligining yangi hisoboti Rossiyada o'tkazilayotgan safarbarlikka bag'ishlandi. Unda ekspertlar Vladimir Putinning harbiy chaqiruv bilan bog'liq muammolarni favqulodda tez tan olgandan ajablanish bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, bu ilk haftada safarbarlik tadbirlari nihoyatda yomon tashkil qilinganini ko'rsatadi. Razvedkachilar buni mulozimlar safarbarlik kampaniyasining aniq ko'lami va huquqiy asoslarini bilishmagani bilan izohlashmoqda. Shu bois ham joylarda Putin va mudofa vaziri e'lon qilgan mezonlarga nomuvofiq kadrlar ham askar chaqirila boshlagani kuzatilmoqda. Endilikda zaxiradagilar harbiy xizmatga chaqirilib, chodirlarga joylashtirila boshlangach, hukumat ularga yarim yorti bo'lsa-da askarcha ta'lim berish va yangi bo'linmalar uchun komandirlar topish ustida bosh qotirmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, safarbarlikka olinganlarning bir qismi tayyorgarliksiz frontga jo'natilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti Xarkov viloyati va Limandagi mag'lubiyatlar, shuningdek Putin e'lon qilgan safarbarlikdan so'ng Rossiya propagandasi so'z ohangini o'zgartirganiga, xususan Rossiya armiyasi generallari ko'p tanqid qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Ekspertlar fikricha, Limandagi mag'lubiyat Rossiya axborot makonini sarosimaga solgan va tanqidiy fikrlarni keltirib chiqargan. Sababi, Limandagi voqealar safarbarlik bo'layotgan vaqtga to'g'ri keldi. Harbiy rahbariyatni Checheniston rahbari Ramzan Qodirov, Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin va hatto ayrim hukumatparast harbiy blogerlar ham tanqid qila boshladi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonliklarning Ukrainadagi urushga mobilizatsiya qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Ammo amalda Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning majburan urushga safarbar qilinayotgani haqida norasmiy xabarlar tarmoqlarda bot-bot paydo bo'lmoqda. Aksariyat hollarda Rossiya fuqaroligini olgan va bunga 10 yildan oshgan Markaziy Osiyoliklarga chaqiruv qog'ozi kela boshlagani haqida ham ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan shartnoma asosida urushga yollangan o'zbekistonliklar bor va o'tgan oyda 2 samarqandlik Ukrainaning jang maydoni borayotgan hududda qo'lga olingani ma'lum bo'lgandi. Ayni paytda Gruziyaning sobiq prezidenti va mamlakatdagi eng yirik muxolifat partiyasi bo'lmuş Yagona milliy harakat lideri, hozirda Tbilisi sudi hukmiga ko'ra 6 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Mikhail Saakashvili, yuqori Lars Kazbegi chegara maskandagi so'nggi voqealar hamda chaqiruv yoshidagi rossiyaliklarning Gruziyaga ommaviy qochishi yuzasidan bayonot berdi. Saakashviliga ko'ra, harbiy chaqiruv yoshidagi rossiyaliklarning yoppasiga Gruziyaga kelayotgani ushbu kichik mamlakatda ulkan demografik xavf-xatar yaratadi. Boshqa tomondan u Gruziya hukumatining bularni mamlakatga o'tkazish qarorini qoralmoqchi emas, chunki bu erkaklar Gruziyaga qancha ko'p kelishsa, Ukrainada shuncha kam inson o'ladi. Bu esa sobiq prezident fikricha Gruziya uchun juda muhimdir. Mikhail Saakashvili avvalroq sud majlisida so'zlagan nutqida rossiyaliklar Gruziyada sotib olgan uy-joylarni mamlakatda hokimiyat almashgandan so'ng darhol musodara qilishni taklif qilgan edi. Ayni paytda Rossiyaning qariyb 23 ming nafar fuqarosi Gruziyada ko'chmas mulkka ega. Bu mulklarning katta qismi so'nggi 6 oyda Tbilisi va Batumida xarid qilingan. Mikhail Saakashvili xizmat vakolatlaridan chetga chiqish va vakolatlardan yomon maqsadlarda foydalanishda ayblanib, Tbilisi shahri sudining hukmi bilan 6 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Unga nisbatan qo'zg'atilgan yana 3 jinoyat ishi hozirda sudda ko'rilmoqda. Sobiq prezident bugungi kunda Tbilisidagi Viva Medic klinikasida davolanmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari, mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jaysan maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda.
Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruxsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhailova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginino shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurishdan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan, eri Aleksey Mikhailov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 da esa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhailova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojoy emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan Peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xadimay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Chunonchi Rostov donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalari sohasida ish topish qiyin emas ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Илон Маск urushni to'xtatish uchun Qrimni Rossiyaga berishni taklif qildi. Samarqand sammitida Turkmaniston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'ladi. Rossiya boylari yil boshidan beri 94 milliard dollar yo'qotdi. Associated Press: Rossiya kamida yarim milliard dollarlik Ukraina bug'doyini o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Chirchiqdagi kimyo zavodida chiqqan yong'in o'chirildi. 2 kishi jarohat oldi. Mobilizatsiya e'lonidan so'ng Qozog'istonga 200 mingdan ziyod rossiyalik keldi. Kiyev Putin bilan muzokaralardan rasman bosh tortdi. Ortiqxo'jayev hokimlik binosini talabalar yotoqxonasiga aylantirishga qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt
savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim pedagog, olim, faol, Facebookchi, bloger Mahmudjon aka yo'ldoshim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tomoshabin, hozir suhbat boshlanishidan oldin Mahmudjon aka qayerdan telefon qilyapsiz dedi. Men Mahmudjon aka bilan yillardan beri gaplashib kelaman. Radio Pragadan desam, nimaga Pragadan dedi? Radio Pragada joylashgan desam, shuni bilmas ekanman dedi. Menimcha hazillashdi-yov. Xo'p, domla, odatda ozod nazarga mehmon chaqirarkanman, u bilan birga muhokama qilish uchun kunning mehmonim yaxshi biladigan mavzularini va mehmonim va albatta tomoshabin uchun qiziq bo'lgan yangiliklarni tanlayman. Lekin siz million degan jamoani bilmasangiz kerak. Yo, bilasizmi?
Yo'q, bilmayman.
Dizayn degani?
Yo'q.
Eshitmaganmiz hech kim.
Yo'q.
Bu
ular nima bilan shug'ullanadi?
O'zbek qiziqchiligini, qiziqchilarini eng yangi avlodi, qiziqchilar. Quvnoqlar, zukkolar degani bor-ku, o'shanga o'xshashroq. Ha, o'sha janrda.
Lekin bular to'g'risida eshitmagan ekanman.
Eshitmasangiz ham eshitganman deb qo'yavermadingizda, hozir bitta dinozavr, ikkinchi dinozavrni chaqirib olibdi deyishadi. Ha, o'sha gapni, o'sha million jamoasini bir qiliqidan boshlamoqchiman. Mana o'sha qiliqdan parcha.
Moment, yetib oldim Ukrainaga.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Samolyot kelayotganimda qo'lim ustida uxlab qolgan. Ana endi hozir biz hozir mana bu hamyurtimizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Ha. Assalomu alaykum.
Aytingchi, mana bu
yoqdimi? Mahmudjon aka?
Ha, juda yoqdi.
Nimasi yoqdi?
Bilasizmi, bizda o'zi qiziqchilik juda tishi qoqilib ketganlar bo'ladi. Buning ustiga mana bu qiziqchilaringiz tishi ham qoqilgani aslida, lekin ularning zehni, aql, dunyoqarash tomonlari ham ancha qoqilgan ekanda, demak.
Parchasini ko'rganimiz sujetni men qiliq deb atadim. Chunki tarmoqning reaksiyasini ifodalash uchun eng yumshoq so'z shu qiliq. Mana ba'zi sharhlar.
Da.
Bular pul uchun hamma narsaga tayyor. Urush kulgi emas. Bu nusxalarga boshqa mavzu qolmadimi? Umuman insoniylik, hamdardlik tushunchalari yo'q, befarosat kaltabin maymunlar.
Domla, agar so'z erkinligi prinsiplaridan kelib chiqadigan bo'lsak, millionchilarning har qanday voqeani o'z bilgilaricha talqin qilishga haqqi bor. Biroq har ikki tomondan o'limlar sonini qariyb 100 mingga yetkizgan, 10 milliondan ziyod kishi uy-joyini tashlab qochqinga aylantirgan urush haqida 35 millionli katta mamlakatning eng katta sahnasidan bunday chiqish qilish qanchalik to'g'ri? So'z erkinligi bilan umum insoniy axloq o'rtasidagi chegara chizig'i qayerdan o'tadi?
Bilasizmi, inson shaxsini ta'riflash umuman juda qiyin narsa. Buning ustiga oddiy bir shaxsni ta'riflab, uning aytaylik bahosini, narxini qo'yish balkim iloji bordir. Ammo hozirgi ko'ringan epizod bu bir kishi haqida emas. Sahnaga bu masalani, bu voqealarni albatta bir kishi tayyorlamagan. Demak, bu yerda o'sha guruhning aytaylik naqadar siyosiy ongsizligi, dunyodagi voqealardan xabarsizligi, xabari bo'lganda ham uni o'z oshxonasidan, o'z ishxonasidan, aslida ishxona deb bo'lmaydi, o'z oshxonasidan talqin qilishi, ya'ni uyda o'tirib xayoliga nima kelsa, ukrainlarmi, u aytaylik Rossiyami, o'shalarni o'zining oshqovog'idan chiqib baholaydiganlar bular. Ya'ni bu yerda ularni o'zbek xalqiga, o'zbek sahnasiga, o'zbek ijodkorlariga biron bir daxldor deb aytish qiyin va aytmaslik kerak. Chunki bular bizni sharmanda qiluvchilar ekan.
Boya keltirganim sharhlardan ba'zi tomoshabinlarning mana shunday holatlarga qarshi immuniteti borligi ko'rinib turibdi. Ular yomon olishyapti, reaksiyasi salbiy bo'ldi. Lekin ularga nima yaxshi yo nima yomon darsini o'tishni hojati yo'q ana o'sha sharhlarni yozganlarga. Biroq zal qotib kulyapti-yu domlar, shuning uchun ham bu mavzuni ko'taryapman. Albatta shu sujet uchun millionchilarda domlar, shu sujet uchun millionchilarda muammolar paydo bo'lishini istamayman. Bunday jamoalarning dasturlarini qandaydir almisoqdan qolgan badiiy kengashlar ko'rsin degan fikrdan ham yiroqman. Lekin nima qilish kerak? Nimadir qilish kerak-ku shunday narsalar ketmasligi uchun.
Bilasizmi, bu yerda menimcha biz jiddiy o'sha ma'naviyat, ma'rifat targ'iboti masalasida katta ishlar qilishimiz kerak. Chunki O'zbekiston davlati, O'zbekiston jamiyati ma'lum ma'noda dunyoga e'tibor berishda, dunyoga o'z munosabatini bildirishda biz ma'lum darajada orqada qolyapmiz. Bizning targ'ibot tashviqotimiz faqatgina ichki voqealarga, ichki hodisalarga qaratib qolganligi uchun aholimizning ham o'sha dunyo qarashi ma'lum darajada torligi ko'rinyapti. Bilasizmi, bu narsalarni xo'p sahnada qandaydir bir aqli pasroq, aqli kaltaroq, yaqin o'ylaylik o'ylamasdan qilingan ishlarini olib chiqibdi. Lekin siz to'g'ri aytayapsiz. Jamoat, u yerda o'sha tomoshabinlar kulishining o'zi, demak, bu yerda ularning ham bu narsalarga munosabati va o'zlarining shaxsiy baholarining yo'qligidan. Bu degan so'z biz O'zbekiston aholisi ma'lum ma'noda juda ham o'sha siyosatdan, ma'rifatdan, madaniyatdan, ma'naviyatdan chetda turganimizni ko'rsatyapti.
30 yildan beri domla, mana ma'naviyatni o'stirish kerak deyapsiz. Gapni shundan boshladingiz. 30 yildan beri qilinyapti-ku bu ish. Balki o'sha ma'naviyat deb gapirilaverib, shu so'zni siyqasi chiqib ketgan oqibatidir bu. Ta'sir qilmay qo'ygandir.
Aslida bilasizmi, faqatgina ma'naviyat deb gapiraverish emas, o'sha ma'naviyat yo'nalishida ish qilish kerak. Ma'naviyat yo'nalishida ish qilish uchun televideniyaning o'zini, siz aytgan o'sha aholini ma'lum ma'noda bir informatsiya, axborotlar, voqealar, ularga munosabatlar bildirish san'atini o'rgatish kerak. Biz televideniyamizda qanday voqealarni ko'rsatamiz va ularga qanday baho beramiz? Eski borani aytmoqchi edim. Axir siyosat bilan siz shug'ullanmasangiz, siyosat siz bilan shug'ullanadi. Bizning davlatimizning o'zida mana shu voqealarga, ayniqsa aytaylik o'sha Ukraina voqealariga loqaydligimiz, buning sababini men birinchi o'rinda o'sha betaraf deb e'lon qilishimiz. Har narsaga betaraf bo'lish mumkin, lekin urushga betaraf bo'lolmaydi inson.
Informatsiya yo'qligi Ukrainadagi urush qanday kechayotgani to'g'risida.
Xuddi to'g'ri, bizda O'zbekiston bo'ylab Ukraina informatsiyasini faqat internetda o'tirganlar oladi va internetda o'tirganlar munosabat bildiradi. Lekin televideniyada Ukraina to'g'risida biror xabar berilmayapti-yu. Demak, unga biron kishi munosabat bildirmoqchi bo'lsa, uni faqatgina internet orqali bildiradi. Lekin televideniya orqali bildirilmagandan keyin mana shu siz ko'rib o'tirgan o'sha tomoshabin Ukraina to'g'risida nima desa hozir kulishi mumkin-ku. Ukrainada odamlar qirilib ketibdi, Ukrainada bomba tushibdi-yu, aytaylik odamlar faloncha odam halok bo'libdi desa, u kulaverishi mumkin. Chunki ularda munosabat immuniteti, munosabat aytaylik yo'lga qo'yilmagan. Munosabat yo'lga qo'yilmagandan keyin, shaxsda munosabat shakllantirilmagandan keyin, u betaraf, u loqayd, hech narsani bilmagan narsaga o'zining kulgi bilan munosabatini bildirishi mumkin. Bu yerda o'sha nima desam ekan, nihoyatda past ma'naviyatli deb ayta olaman xolos.
juda muhim jihatini belgilab o'tdingiz, o'sha informatsiya yo'qligi. Urush to'g'risida omma uchun, butun mamlakat uchun informatsiya yo'qligini, internetga albatta juda kam odam kiradi. O'zi internetda, masalan, Facebookda o'tirgan, boshqa tarmoqlarda o'tirganlarga butun dunyo ana o'shani ichida o'tirganday tuyulishi mumkin, lekin aslida juda kam odam kiradi, ayniqsa O'zbekistonda. Bu bir jihat.
Xo'p. Sarvarjon, mana hozir munosabat masalasiga keladigan bo'lsak, xo'p, Ukrainani uzoq deylik. Qirg'izistonda yaqindagina qancha voqealar bo'lib o'tdi. Mayli, buni ham aytaylik, u chegara bir voqea, uni aytaylik, eshitdik, eshitmadik deyishimiz mumkin. Mana yaqindagina Afg'onistonda qandaydir bir aytaylik, odamlar bilim oladigan markazda, bilim oladigan markazda deb mushoqqila qilib aytyapman. Odamlarning portlatilishi, 30 dan ortiq odamning halok bo'lishi, bu nima degan gap? Lekin bizda munosabat yo'q bunga. Biz kim bo'layapmiz? Agar biz kattalarimiz shunday qilib birovni o'ldiryapti desa kulib o'tursak, bizning ertangi O'zbekistonning ertani bo'lib o'sib kelayotgan yoshlarda munosabat uyg'otish. Odatda biz nima deymiz? Munosabat uyg'otish deymiz-u, uyg'otmaymiz. Munosabat bildirish kerak deymiz-u, bildirmaymiz. Lekin bitta narsani juda ko'p qaytaramiz. Biz yoshlarimizni tashqi voqealarga, salbiy munosabatlarga immunitet ishlab chiqishimiz kerak. Ularda shu immunitetni kuchaytirishimiz kerak deymiz. Lekin ma'lumot berilmagan joyda qanday qilib immunitet ishlab chiqish mumkin? Qanday qilib kuchaytirish mumkin? Ma'lumot yo'q ma'lumotga. Yo'q ma'lumotga immunitet kuchaytirilmaydi. Ma'lumot berish kerak, uni keyin o'rganish kerak. Qanday ta'sir qildi? Salbiy ta'sir qildimi, ijobiy ta'sir qildimi? O'shandagina biz immunitet ishlab chiqaramiz.
Vaksina effektida, vaksina effekti, o'sha vaksinada ham, vaksinada ham ana grippga qarshi bo'ladigan bo'lsa, ozgina gripp kiritadi. Juda qo'pol aytsam-da, koronavirusga qarshi bo'lsa ham organizmga ozgina koronavirus kiritadi. Xo'p. Domla, yana bitta jihatda masalani. Mana shunday sharoitda sizga o'xshagan ko'zi ochiq blogerlar ham bir yordamga kelish kerak shekilli. Sizga o'xshagan pedagoglar, ular har bir tomoshani ko'rib, mana siz millionni nimaligini ham bilmas ekansiz hozirgi suhbatimiz boshlanguncha-da, ko'rishingiz kerak. Siz ko'rishingiz kerak, siz tengilar ko'rish kerak. O'sha har bir tomoshani ko'rib turib, nima yaxshi, nima yomonligini tomoshabinga o'sha tarmoqlarda aytib turish kerak shekilli-da. Shunday
Xo'p, Sarvarjon, siz aytyapsiz, o'shanga munosabat bildirish kerak deyapsiz. Juda to'g'ri gap.
Yo'q. Munosabatdan tashqari tahlil qilib turish kerak, tahlil.
To'ppa to'g'ri. Xo'p, men ko'rdim, tahlil qildim, munosabatimni qayerda bildirishim kerak? Biranta gazeta bosadi deb o'ylaysiz?
Yo, endi yo, gazetani hech kim o'qimayapti-yu, baribir tarmoqda, Facebookingizda yozing.
Facebookda qancha odam ko'radi deb o'ylaysiz?
Yo, endi agar bunaqa gazeta bosmaydi, Facebookda hech kim ko'rmaydi deb o'tiraversa odamlar, unda hech narsa bo'lmaydi-da, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
O'sha hech narsa bo'lmaydigan ko'chadan ketib boryapmiz. Biz aytaylik, kelajagimizga mana shu loqaydlarni tayyorlayapmiz. Bu nima? Yoshlarga siz aytgan o'sha munosabatlarni oldin berish kerak. Berishda ham aytaylik, davlat o'zining munosabati yuzasidan berish kerak. Demak, biz o'zimiz bu narsalarga biz befarqmiz, loqaydmiz, biz aytaylik, betarafmiz degandan keyin ularga qanday qilib informatsiya berasiz? Hatto shu betaraf bo'lgan taqdirda ham ikki tomonning ham informatsiyasini berish kerak. Nimaga biz faqat Rossiyaning informatsiyasini beramiz-u, lekin Ukrainaning informatsiyasini bermaymiz? Mayli, betarafmiz. Betaraf ikki tomonga ham betaraf.
Yo, men so'ng gapni aytganimda, bu ya, albatta informatsiya masalasi, bu haqda gapirdingiz. Men so'ng gapni aytganimda, ana o'sha bilmayman, million shunoslik, dizayn shunoslik, o'sha kollektivlarni nazarda tutyapman-da, boshqa ko'rsatuv shunoslik yo'q. O'zbekda bilmadim, men masalan dush kelganim yo'q bir chuqur tahlillarga. Ana tahlil qilib turish kerak. O'sha kino shunoslik bo'lardi-ku, teatr shunoslik bo'lardi-ku. Ana o'shanda jurnalistika kerak. Masalan, restoran shunos jurnalistlar ham bor domla. Shuni aytayapman. Restoran shunos, ovqat shunos jurnalistlar bor. Shu narsani aytayapman. Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Hozirgi birinchi mavzuimizda tilga olingan Ukrainaga bir bilvosita bog'liq mavzu tarmoqlarda bugun mana bu surat tarqadi. Qarang. Suratdagida u shu kunlarda Toshkentning Yunusobodida olingani, suratdagi qizil futbolkali shaxs mobilizatsiyadan qochib kelganlardan biri ekanligi yozilgan. Chindan ham shundaymi yo suratdagi toshkentlikmi, bilishning imkoni yo'q. Muhim ham emas bu. Shu surat bahona sizdan poytaxtdagi vaziyatni so'ramoqchiman domla. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan kelayotganlar ko'payganini o'tgan hafta oxirida e'tirof etdi. Oddiy bir toshkentlik sifatida siz ham rossiyaliklar ko'payganini sezyapsizmi?
Rossiyaliklar ko'payganini faqat yo'lda Rossiyaning mashinalari ko'zga tusha boshlagandan sezdim. Buni inkor qilmayman. Demak, aholi aytaylik piyoda ommaviy kiriladigan joylar, magazin bozorlarda ham demak o'zgarish bo'lgan. Birgina voqeani sizga aytib berishim mumkin. Bir kun ketyapman, bundan bir ancha vaqt ilgari ko'chada bir qimmatbaho mashinaning ichida o'tirgan kishi mashinasining orqasiga Z belgisini qo'yib olgan ekan. Men mashinam bilan uning siqib yo'lning chekkasiga chiqardimda aytdim. Bu nimaga Z degan belgini osib olding desam, men dedi Rossiya tarafdoriman. Men aytdim, Rossiya tarafdori bo'lsang, hech kim qarshi emas, lekin bizning O'zbekistonda bu reklamang bo'lmasligi kerak. O'ylab ko'rgin. Biz aytaylik Rossiya
O'zbekistonlik, O'zbekistonlik o'zbek, ha, o'sha odam.
Yo, rus kishi edi, lekin mashina O'zbekistonniki edi. Keyin munosabatimni bildirdimda aytdim. Og'ayni dedim, bu bilan dedim, Rossiyaning urushini sen targ'ib qilyapsan. Shuning uchun o'zing o'ylab ko'r dedimda, birinchi chorrahada dan xodimini chaqirib to'xtadimda, dan xodimini chaqirib voqeani aytdi. Mana shunday urush targ'ibot qilib yuribdi bir kishi dedim. U aytdi, rahmat aka dedi, u mashinaning nomeri bormi dedi, men nomerini rasmga olgan edim, ko'rsatdim, berdim. Qayerga qarab ketdi dedi, men aytdim, bilmadim, men orqamda ketdi dedim. Keyin bo'ldi aka dedi, buni hozir hal qilaman dedi. Birozdan keyin haqiqatda telefon qilib, mashina ogohlantirildi, unday qilinmaydi degan ma'lumotni berdi. Men aytdim, rahmat sizlarga. Shu darajada aytaylik, qayta reaksiya qilib menga shuni xabar qilganingiz uchun katta rahmat dedi.
O'sha ziyati olindi, olinmadi demadimi?
Olindi dedi.
Olindi dedi.
Biz chora ko'rdik, olindi dedi.
Ziyatga o'sha bir marta duch keldingiz xolosmi yoki yana boshqa bir holatlar ham ko'rindimi?
Yo'q, bir marta duch keldim, lekin bir marta duch kelganimda ham betaraf qolmadim. Aytdim, sen bu yerda dedim, urushni targ'ib qilyapsan dedim. Bu Ukraina dedim, o'zining davlatini himoya qilyapti. Bosib borgan Rossiya. Shuning uchun Rossiyaning Z belgisini O'zbekistonga bosib yurmagin dedim.
Keyingi kunlarda o'sha rossiyaliklar kelishi munosabati bilan Toshkentda umuman Markaziy Osiyo shaharlarida kvartiralar qimmatlab ketdi degan xabarlar kelyapti. Qiziqmadingizmi bu masalaga?
Eshitayapman, kvartira ijara narxi ko'tarildi deb turib, e'lonlar ko'paydi. Demak, tashqaridan kelganlar narxni ko'tarayapti. Bu oddiy hol, chunki ularning pulining yurishi bizda albatta bu narsaga narxlarning ko'tarilishiga olib keladi. Chunki ularning imkoniyatlari bizning imkoniyatlar darajasidan ancha yuqori bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan oddiy hol, mana biz odatda ko'pincha aytamiz, O'zbekistondan borgan insonlar Rossiyada pul topadi, bizga pul kelyapti deb ko'pincha odamlar aytadi. Mana go'yoki ular Rossiyaga borib bizga pul ishlab kelyapti. tashqaridan pul ishlab kelib O'zbekistonga pul kiritish masalasi bu bir tomondan ijobiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan albatta salbiy ta'siri bor buning. O'ylab ko'radigan masala bu. Bilasizmi, demak, Rossiyada ishlayapti inson, u pul yuboryapti. Bu pul bizning O'zbekistonga kirib kelyapti. Demak, u pul bilan bu yerda otasi, onasi, boshqalari imkoniyati kengayadi. Ular bozorga chiqsa, bozorda bizning oddiy aholi oladigan xarid imkonidan tashqaridan pul kelgan kishining xarid imkoni yuqori bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har qanday pulning kirib kelishi bu qog'ozning kirib kelishi. U pulga nisbatan nimadir bizdan chiqib ketishi kerak. Chunki bizning o'zimizning so'mimiz kirib kelmayapti. Bu yerda yo dollar yo rubl kirib kelyapti. Demak, o'sha dollar yoki rublni biz bu yerda moddiy ashyo bilan to'ldirishimiz kerak, yo xizmat qilishimiz kerak, yo biror narsani bu so'mga, bu dollarga, bu rublga berishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Pulning kelishi ham ijobiy va salbiy tomoni ham juda ko'p bu yerda.
Xo'p, davomla boshqa mavzuga o'tamiz. Bu Ozod Nazar, bloger, pedagog olim Mahmudjon aka yo'ldosh bilan gaplashyapmiz. Davlat, bilasiz, uch narsani kiprik qoqmay, ko'z uzmay tomosha qilish mumkin. Birinchisi, yonayotgan olovni, ikkinchisi, oqayotgan suvni va uchinchisi, yig'layotgan Melisani.
Birinchisi, da, balkim siz o'xshatishni to'g'ri qilgandirsiz, lekin olov bu bizning qadimiy ramzimiz, zardo'shtiylikda olov o'sha zardo'shtiylik ramzi, suv bu tabiatning aytaylik hayot ramzi, bu ikkalasi ham siz aytganday. Ammo Melisaning yig'lashi desangiz, kuldim qo'ydim xolos.
Hazlashib qo'ydim. Lekin yaxshi emas Melisaning yig'lashi. Melisalar yig'laversa, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Lekin baribir ko'ramiz Melisaning yig'lashini.
Ota-onamdan ham kechirim so'rayman. Uncha tarbiya qilib turib, iltimos.
Oqqo'rg'onlik bu yig'loqi Melisa boshliqlarining aytishicha, u so'kingan paytda Melisa emasdi. Demak, sobiq Melisa kimni so'kgan, nima deb so'kgan, menga hozir buni mutlaqo qiziqdi. Oshirib yuborganki, mana endi afsusu nadomat chekib yig'lab o'tiribdi. Meni hayron qoldirgani boshqa bir holat. Toshkent viloyat hokimligining Telegram kanalida so'kong'ich sobiq Melisa onasining uzrnomasi e'lon qilindi.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Shu Sulaymonov Abbosning onasiman, Sulaymonova Nigoraman. Men shu o'g'limning qilgan ishlardan pushaymonman mana. Hammamiz oilamiz bilan oilamiz nomidan kechirim so'rayman. O'g'lim noto'g'ri ish qildi haqiqatan ham. Eng yomoni mana shu onadan so'kkani. Buning uchun uzr so'rayman. Butun O'zbekistonimiz, butun Oqqo'rg'on xalqidan, qo'ni-qo'shnilar, xudo-andalar hammalaringizdan uzr so'rayman mana shu o'g'limni qilmishi uchun. Iltimos kechiringlar.
Agar domla bu onaizor bu uzrnomasini shaxsan o'zi tarqatsaydi, ha endi ona xijolat bo'pti derdimu indamay qo'yaverardim. Biroq bu Toshkent viloyat hokimligining Telegram kanalida tarqatilyaptiki, bir qator savollar paydo bo'ladi. Onani uzr so'rashga majburlashmadimi? Umuman onaning aybi nima? Noma'qul o'g'ilga 30 kirib ham aql kirmagan bo'lsa. Tarmoq esa, ijtimoiy tarmoqlar esa boshqacha savollar beryapti. Shu paytgacha qancha hokimlar so'kingani fosh bo'ldi. Birortasining onasi xalqdan uzr so'radimi? Aynan Oqqo'rg'onda fermerlarni suvga pishmaganmidi? Onani uzr so'rashga majbur qilayotgan Toshkent viloyat hokimligining hozirgi boshlig'i Zoir Mirzayev. Domla, bir necha savol yangradi birdan. Qay bir savol muhimroq?
Da, bilasizmi, men bu yerda birinchi o'rinda, mayli o'sha voqeadan olganda, onaning bola ustidan qilgan ishidan uzr so'ragani kim majbur qildi deyapsiz, balkim majbur qilmagandir, onaning vijdoni qiynagandir, bevosita mana shu uzrni so'rabdi. Albatta, onaga rahmat. Birinchidan uzr so'raganligi uchun. Lekin uning aksi mana shunday bolani o'stirganligi uchun. Bu onaga aytaylik yaxshi nom olib kelmaganligi.
Endi agar ko'rsatib bo'lmaganda, domla, agar ko'rsatib bo'lmaganda alohida choyxona yuring qilganimizda qancha 34 ga kirgan ho'kizniya onasi uzr so'rash kerakmi degan bo'lardim. Lekin ko'rsatuv bo'lgani uchun men aytmadim bu gapni mana.
Hozir buning masalaning boshqa bir og'irroq tomonini aytmoqchiman men. Bilasizmi, o'zbek men aslida hozirgi asosiy aytaylik mutaxassisligim etnopsixolog, ya'ni xalqlarning, millatlarning psixologiyasini o'rganish bilan shug'ullanaman. Shu munosabat bilan shu fan yuzasidan olganimizda bizning kinolarni ko'p ko'rgandirsiz. Bizning kinolarni tomosha qilganingizda mana shunday bo'y yetgan yigitlar, bo'y yetgan qizlar juda aytaylik qirchillama yoshlarida kinolarda yig'laganini ko'p ko'rsatishadi. Albatta ko'rgan bo'lsangiz kerak. Jahon kinosida bunday sahnani ko'rasizmi?
Butun qo'shiqlar o'zi yig'loqchi qo'shiqlar zamonda hozir.
Ana endi o'sha yig'loqli sahnalarini ko'p kinolardan, spektakllarda qo'yishadi va bu holat faqatgina menimcha bizning aytaylik etno xususiyatimizda etnaga sahnaga olib chiqilyapti. Bu achinarli hol, bu yo'l qo'yilmaydigan hol. Chunki yigit mana shunday 30 da bo'ladimi, 20 da bo'ladimi, 40 da bo'ladimi, yigit yig'lamasligi kerak. Yigit yig'lamasligi kerak.
Yaqindagina lekin butun mamlakatni ham onasidan kelib so'kmasligi kerak-da.
Ha, bu ham kerak, bu ham kerak. U albatta u. Lekin yana bir narsani sizga aytmoqchiman. Yaqinda internetdan bir narsa ko'rib qoldim. O'zbekistonlik ikki yigit Ukrainaga borib asirga tushadi. Asirga tushganda o'sha yerda Ukrainaning vakillari u bu narsalarni so'raganda yig'lab o'tirganini ko'rgan sahnasi berildi. Bilasizmi? Urushga borishga qaror qabul qila olgan inson asirga tushganda yig'lab o'tirishi bu achinarli hol. Bu millatning nomiga, g'ururiga hech bir yo'l qo'yib bo'lmaydigan narsalar bu. O'sha yerga bordingmi? Borishga qaror qabul qildingmi? Asirga tushdingmi? Martigit yo peshonasidan o'zini otadi, yo yig'lamaydi. Bu nima degan gap
bu? Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.